ഫിറോഷൻ പ്രേമരത്ന
ബഹുസ്തുതി ഗറു മൂലാസനാവരുടെ മന്ത്രിത്വമണി അത് മേ വിവാദയ 1978 അങ്ക 16 ദരണ വിശ്വവിദ്യാലയ പണത സംശോധന കിരീം സന്ദഹാ ഉപ്പണത് കെട്ടും പത് വിവാദയട്ട് ഗന്ന വിലാവേ മമ മഗേ ഗൗരവണീയ സ്തുതി പ്രിനമനോ തമുനാസിട്ട മട്ട മേ അവസ്ഥാവ ലബാദീമ സംബന്ധ ഗർവമാത്യതുമണി മട്ട പ്രസ്തുതേ ഹദി അപേ മഹാചാര്യതുമാ കഥാ കരദ്ദി പടം ഗന്ന തന എതുമാ ബിംബലാഗന കിവേ എക്സത് ജാതിക പക്ഷേ ആണ്ടു ആപു ഹമ വിലാവേകമ ഹമ വിലാവേമ അപ്പി ഉസസ് അധ്യാപന വേണുവിൻ കരണ പുളുവാൻ ഉപ്രിമ ദേ ടിക കരാ കിയല ഉടുബലാഗന നേല ബിംബലാഗന ലഗുവി ഹരി മട്ട തമുനാസരമ എക്കക് വിതരക് പദാകരണ വെടിയ കഥാ കരണ നയ ഗന മൻ അതീതേട ഗ്രഹണ മിനിഹെക് നമേ അര എലിയകന്ദി തീനവ സരസവ ശിഷ്യോ ഗിനല്ല പത്രു ഗഹപു തന മാത്ര എലിയകന്ദി ശ്രീമാല ഗിനല്ല പത്രു ഗഹപു തന ബട്ട ദാല അതുലട കട്ടുകം ബോളിംഗ് അദപു തന അന്ന മാത്ര എലിയകന്ദി ദിന ഒപേ ഹോസ്റ്റൽ ഗതി ബുണ തെഹാ പത്തി അപ്പി താമത് ഈ പത്ത ബല ബല ആയനവ ഏക തനക് വിതരൈ ഗരു എമതുമനി മ സത്രട പത്തിനോ അതിശയ സത്രട പത്തിനോ അദ മേ ഉസസ് അധ്യാപന വകേ അമാത്യാംശയക് ഗന വിവാദയക് കരണ വിലാവേ മുലു പാർലമെന്റോ പിരിച്ചൊലുഗു ഡി ടികക് തീന വിലാവക മങ്ങ അതിശയ സത്രട പത്തിനോ തമുനാസേ ഗിലാഗി തമുനാസേ അമാത്യാംശയ ഗന വിവാദ കരന്ന മുലു പാർലമെന്റോ പിരിലേ ഇന്നക ഗന മ സത്രട പത്തിനോ മിരട്ടെ മാധ്യത് മങ്ങ ഇതന്നി മങ്ങേ കാടത് മം മെഗുവേത സിയലു ദിനാട നമേ തമുനാസേലാ ഹമദയമ മം ഇക പത്തകട ഉന്ന ഇക പത്തകട കഥാ കരണ പുലുവൻ തമുനാസേലാ കെമതിന മെദതന ഉണ്ണ കഥാ കരണ മ മെദതന ഇന്ദല കഥാ കരണ ഏനിസാ മൻ തമുനാസരെ ഇകന മതക് കരണ ഗുരു അമാത്തുമനി ഗുരു അമാത്തുമനി വൈദ്യവര അമീരട്ടെ ജാതിയ സൂപത് കരണവ ഗോവിയ ജാതിയട ബത സപേനവ കസല ശോധകയാ ഇന്ദല വിവിധ ക്ഷേത്ര നിയോജന കരണ മീ രട്ടത ദായകത്വ ലബാദിനവ ഏ ഹമ മിനിഹെഗിമ പപ്പുവട തട്ടു കര ലഹുവതി ഉബേ പുതാ ഉബേ ദുവ കൗദ പത് കരണ കെമതി കേല അതി ബഹുതരയക് യാവി മഗേ ദരുവ മെന്ന മെതെന്റ എന്നോട്ട മൻ കെമതി മഗേ ദരുവ ഗിനിയന്ന കെമതി മെതെന്റ ഹബൈ ദിമൗപ്യാൻഗി തീന അസീമിത ബലാപുരുത്വ വലട പണ ദെന്ന വെന്നി ഏ ദിമൗപ്യാൻഗി അരമുനു വലട ദരുവൻ മെഹേവന്ന മഗപാദാൻ ഉദവ് കരന്നി കൗരുന്നോ ബലപവത്തെന ആണ്ടുവക് ഏ ആണ്ടുവട തമൈ ബലയ തീയെന്നി സഹ ഏ മിനിസുൻഗി അരമുനു വെനുവെൻ അധ്യാപനയ മെഹേവല രട ഇദിരിട ഗിനയാ മേ വകകീമ തീയെന്നി ആണ്ടുവകട ഗരുമാത്യതുനി മം മേ വലായ മുലിമ മതക് കരന്ന ഓണി വിശ്വവിദ്യാല അനദ്യന സേവകൻ സന്ദഹ ഔരുദ്ധു തുനക് തവ വെടി കരള ഔണ്ട വിശ്രാമ്യന വയസ വെടി കരപു വിലാവി മിക കാലയക് തി സെരിബുണ ഔരുദ്ധകട സരയ ഗിഹില്ല ആയതന പ്രധാനിയഗിൻ ടികക് വിവിധാകാരിൻ സലകിലി ദക്വലഹു നത്തം വിവിധ വിദ്യയട പിൻസെണ്ടു വില നീ ഔരുദ്ധ തുന ഔരുദ്ധ ഔരുദ്ധ വെടി കരഗാന പുലുവാൻ കമ തിബുണ തമുനാസ ലേഖട നീത്യാനുകൂല വട്ടിനാകമക് ദുന്ന ഔരുദ്ധു 60 ദക്വാ വിശ്രാമ്യാമി വയസ ദിക്കരള ഗർവമാത്യതുമണി ഗർമൂലാസനാരുടെ മന്ത്രിത്തുമണി മമ്മേ വിലായ മകേ ഗൗരവണീയ സ്തുതിയെ പിരിനമണവ മേ പാർലമെന്റ് ഹിട്ടപ്പു കീർത്തിമത്മ ദേശപാലനത്തേക്ക് വന്ന റുണീദ് മെൽമെത്തുമാട്ട് എതുമാ രുഹണ വിശ്വവിദ്യാലയ ആരംഭ കരണകൊട്ട് മാ വിശ്വാസ കരണവ പറണ ഹൻസാ കീവുതിൻ അതി ബഹുതരയക് ദിന രുഹണ വിശ്വവിദ്യാലയ ഹദനോട്ട് വിരുദ്ധ ഉണ അതി ബഹുതരയക് ദിന ഇക്കാരിട്ട് അർ മഹീന്ദ രാജപക്ഷ മഹത്യ ഹമ്മന്തുര വറായ ഹദനോ വകേ അത് രുഹണ വിശ്വവിദ്യാലയ കീർത്തിമത് തനക്ക് രുഹണ വിശ്വവിദ്യാലയ അതവിന് കൂടെ തീനോ ഹമ്മന്തുര വറായത്ത് അത് ചീനയുടെ പെണ്ണാണ് തീന മിന്ന അപ്പി പുളുൽ വറായ കദലത്തിനോ നവമാർഗ ഇസ്രാഹത്തിന് വറായ കദലത്തിനോ എന്ന പിട്ട് ആയോജന കരാനിക്കുന്ന ആരാധന കരാന പുളു അക്കം ലബുണി ഹമ്മന്തുര വകി വറായ കദലിന് സാ ഗുരുമാതൃപുണി മകേ മുൽമ മേ പാർലമെന്റു കഥാവിധി മങ്ക റട്ടക് വിധിയിട്ട് അപ്പി ബലോ സീമാവാണ്ടിക്ക മാ വിശ്വാസ കരണ ഗുരുമാതൃപുണി അധ്യാപന വകി അമാത്യാംശ്യാക് ഉസസ് അധ്യാപന വകി അമാത്യാംശ്യാക് റട ഗുഡനഗന മിനിസു ബിഹി വെണ്ണി എത്തനി റട ഹദനതന മിനിസു ബിഹി വെണ്ണി എത്തനി റട ദനുമദിന മിനിഹ ബിഹി വെണ്ണി എത്തനി റട വീരത്യ ഗുഡനഗന പോലീസ് പതിവരയ ബിഹി വെണ്ണി എത്തനി ഹമുദാപതിവരയ ബിഹി വെണ്ണി എത്തനി ഹബൈ ഗർവമാതൃതുമണി അപ്പി സമഹാരവിലാവട്ട് വിദേശീയ സമാഗമക്ക് അവില്ല അപ്പിടെ കൂഹമ അപ്പിടെ ദീപം ബധുസഹന അപ്പിടെ ദീപം ഇടാൻറ്റിക്ക അപ്പിടെ ദീപം അടുത്ത പഹസുഖം കീല അപ്പി ഈ സമാഗമം ആരംഭിക്കാൻ ഈ ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കാൻ അപ്പിടെ ദിന പുള്ള ഉപ്പറിമട്ടിക ദേവൽ ടിക ദീലി വരല ഈ സമാഗമം പട്ടങ്കാണ് ദിനോ ഹബൈ അപ്പിടെ അമതക വേണോ അപ്പേ റട്ടെ തീന ലുക്കുമ ദായാദയ ലുക്കുമ ആയോജന 44 ലക്ഷയാക് വേണ മീ റട്ടെ മഹാ ശിഷ്യ പരമ്പരാവതമായി അപ്പേ റട്ടെ അനാഗത ആയോജന വേണ്ടി എനിക്ക് അപ്പിട്ട് അമതക വേണോ ഇനി സത്തമായി ഗൗരവമാതൃമണി අර විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ පාරදිගේ ආවට පස්සේ පාරදිගේ ඉල්ලීමක් කරලා ආවට පස්සේ හොස්ටල් එකක් මට දෙන්න කියලා ඉල්ලීම් කරලා ආවට පස්සේ දේශන ශාලාවට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික දෙන්න කියලා ඉල්ලීම් කරගෙන ආවට පස්සේ අධිආරක්ෂක කලාපේ ලං වෙනකොට පොලිසියෙන් නිලධාරී ටික එකතු වෙලා රබර් රුණ්ඩ ටිකයි ඒ වගේම කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර ටිකයි එල්ල කරනකොට අපි කාටත් අමතක වෙනවා මේ රටේ ඊළඟ අනාගත නායකත්වය ගන්න ඉන්නේ මේ රට ගොඩනගන මිනිස්සුට කියන්නේ මෙතන කියන එක අපිට අමතක වෙනවා ඊටත් එහා ගිරුව මාතෘතුමනි මට මතකයි රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා කැටපත් පවුර කියලා එකක් කැටපත් පවුර ලියන්නේ කුරුටුගි එක සහෝදරෙක් ලියලා තියෙනවා මට කාලේ මතක නැහැ කොයි කාලේදී සහෝදරේ ලී කවිය ලියලා තියෙන කියලා ඒ කවිය ලියලා තියෙන්නේ ලොකුමල්ලි ආදරණීය ලොකුමල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 3ක් ඉවරයි විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 3ක් ඉවරයි ඩිග්‍රිය පේන තෙක් මාණිකවත් නැහැ අන්තිම ලියද්ද ඉතුරු කරහන් උකස් තියන්න නැතුව ඒ අන්තිම ලියද්ද ඉතුරු කරහන් උඹ විශ්වවිද්‍යාලෙ එන්න එපා මට ඇවිල්ලා කොටන්න ලියද්ද ඉතුරු කරපන් කියලා කුඹුර උකස් තියලා විශ්වවිද්‍යාලය අපි දරුවෝ තමයි විශ්වවිද්‍යාලෙ ඉන්නේ මට මතකයි ගරු මූලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටිය මිත්‍රෙක් ඒ මිත්‍රයට හම්බුණ 2500යි මහපොළ ඒ 2500 රුපියල් 2000ක විතරක් මුළු මාස ජීවත් වෙලා රුපියල් 500ක් ගෙදරට යවන ශිෂ්‍යෙක් හිටියා පිළිත් එක්ක රුපියල් 500ක් ගෙදරට යවුවා සමහර ශිෂ්‍යෝ සල්ලි මදි මහපොළ හම්බ වෙන දවසට තමයි එළියට ගිහිල්ලා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කාලා ආවේ මමත් රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ උඩ කැන්ටිමේ රුපියල් 3ට අඩුව කාපු දරුවෙක් වෙන ශිෂ්‍යෙක් කාලා පිගාන తిව්වට පස්සේ පැත්තකින් රුපියල් 3ක් දුන්නට පස්සේ අඩුව එකක් දෙනවා භාගයක් දෙනවා බත් එකක් කැන්ටිමේ ඒ අඩුව කාපු දරුවෙක් මාත් රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ කරුවා මාත්‍යතුමනි මේ වගේ අමාත්‍යංශයක් අපි කොයි දිශාවකටද යොමු කරන්න ඕන කියන කාරණේ ඔබ තමුන්නාස දන්නවා තමුන්නාස ඕනම දෙයකට අහස කඩම් වටුණා තිනා වෙලා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න අමාත්‍යවරේ හැබැයි මේ අමාත්‍යංශ තියෙන බර මම දන්නේ මේ රටරවත් දෙන්නලා තියෙනවා කියලා මම දන්නේ නැහැ කරුවා මාත්‍යතුමා එක පැත්තකින් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයට මහ ලොකු අසාධාරණයක් වෙනවා අනෙක් පැත්තෙන් ආචාර්යවරයට අසාධාරණයක් වෙනවා අනෙක් පැත්තෙන් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ යාවත් කාලින නොවීම විෂයන් සංශෝධන නොවීම මහා ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා තමුන්නාස කිලි බලන්න තමුන්නාසලාගේ මා විශ්වාස කරන තමුන්නාසට අමාත්‍යංශ දෙකක් තියෙනවා මහා මාර්ග සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ගරු මාත්‍යතුමා මම විශ්වාස කරනවා මේ අමාත්‍යංශ දෙක අතරවත් මහා මාර්ග අමාත්‍යංශ සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අතරවත් අඩුම තරමේ අවබෝධතාවගේ විසමක් හැදිලා තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ එක පැත්තකින් ගරු මාත්‍යතුමා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් විශේෂඥ සහාය විශ්වවිද්‍යාලේ විශේෂඥ සහාය අරගන්න පුළුවන් MOU එකක් අත්සන් කරන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් අමාත්‍යංශයට අවශ්‍ය සහාය ශිෂ්‍යයන්ගෙන් සහ දේශකයින්ගෙන් ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව කොයිතරම් දුරට ලබාගෙන තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. අද විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පළවෙනි ඛේදවාචකයක් තමයි ගරු මූලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි. ශිෂ්‍ය වෙනවා, ශිෂ්‍ය පුරවනවා. අර මෙතෙන් දික්කුවා ගිය අවුරුද්දට වඩා 2000 ගණක් දරුවෝ වැඩි කරලා ඉන්නවා කියලා විශ්වවිද්‍යාලයට. මම අහනවා මේකද නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ? මේකද? ගරු මූලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි හොස්ටල් එකක් දෙන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දේ විතරයි. අන්තිම අවුරුද්දේ පළවෙනි අවුරුද්දේ විතරයි හොස්ටල් එක දෙන්නේ. අනිත් අවුරුද්දකේ කරුවා මාතෘතුමා ඒ ළමයේ ලගින්නේ පාරේද? කැබිටි ගොල්ලෑවෙන් මොන රාගලින් බණ්ඩාර වෙලින් හද්ද හල්දු මුල්ලෙන් එන ශිෂ්‍ය පාරේද ලගින්නේ. ඕකට තමයි අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා මහලු කොට වර්ණ කරලා හැඩ කරලා උඹලගේ ආණ්ඩුවට වඩා අපේ ආණ්ඩුව මෙන්න කරනව කියලා කියන්නේ කරුවා මාතෘතුමා ඕකට. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕක නෙමෙයි. කරුවා මාතෘතුමනි ඊළඟ ප්‍රශ්නය මම තමුන්නාසලට මතක් කරනවා පාරේන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයට බැටන් පොලු ප්‍රහාර එල්ල කරන පොලිස් නිලධාරියට අමතක වෙනවා එල්ලේ බලලා අර ගෑස් උණ්ඩය එල්ලියට එල්ල කරන පොලිස් නිලධාරියට අමතක වෙනවා කුඩු අරගෙන මිනිහෙක් මරලා පාරේ පැනලා යන හොරාට උණ්ඩය කෙලින් එල්ල වෙන්නේ නැති පොලිස් නිලධාරියට අන්න එල්ල වෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය වෙනුවෙන් බැටන් ප්‍රහාරය හැබැයි මට තියෙන කනගාටුව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාගෙන් එකෙක්ගේ දරුවෝ ඒ විශ්වවිද්‍යාලය තුලින් නැහැ ඒ බැටන් ප්‍රහාර කන්නේ අපේ දරුවෝ නෙමෙයි ඔබ තමුන්නාසගේ දරුවෝ නෙමෙයි තමුන්නාසගේ දරුවෝ හිටියනම් ඒ බැටන් ප්‍රහාර ඉල්ල කරන දරුවෝ අතරේ තමුන්නාසල කතා කරනවා එනම් පොලිසියට ගහන්න එපා කියනවා එහෙම වුණා නම් පූවිත ජයසුන්දර මහත්තයගේ උඩ අගිස්සේ ඉඳලා මුලටම නැවිලා ආයේ මැදිනුත් පුළුවන් නම් නවා ගන්න හදනවා ඒ ඇත්ත හැබැයි මං කනගාටුවටපත් වෙනවා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඉගෙන ගත්ත පූවිත ජයසුන්දර මහත්තයේ කාලෙත් දරුවන්ගේ ඔළු පළලා අමු කුණු හර්පෙන් මැරලා එළවන කාලය බවට මේ කාලෙපත් වෙලා මම තමුන්නාසලගෙන් අහනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැතිවරයා ජනාධිපතිවරයා මේ මූලාසනේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරයා තව අවුරුදු 30ක් විතර යනකොට මේ 40 ලක්ෂයෙන් කෙනෙක් වාඩි වෙන්නේ මේ අධ්‍යාපනය බල 40 ලක්ෂයෙන් කෙනෙක් තමයි මේ පුටුවට එන්නේ ඒක තමයි ඇත්ත ඒක තමයි අපි හිතන්න ඕන දේ ගරු මූලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මෙතන යාපනයේ කතාරු මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් කතා කරද්දි මම අහගෙන හිටියා. එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා අපි ඉස්සරහ දිනයකදී අපේ ඉල්ලීම් ඉල්ලලා පාරට බහිනවා. එහි ඉන්න වෘත්තිකයෝ බුද්ධිමත්තු සියලු දෙනාත් එක පාරට බහිනවා. පුළුවන් නම් නවත්තලා පෙන්වන්න කියලා නවත්තලා බලමු කියලා. මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මගේ තෘෂ්ණාව තියෙන මිනිහෙක් නෙමෙයි මං කියන්නේ මේ රට කැඩෙන එක මේ අපේ කෑල්ල කැඩෙනවා ඒ නිසා මේක නවත්ත ගන්න ඕනේ කියන හැඟීමක් නෙමෙයි මට තියෙන්නේ. මං කියන්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියන අපි තුන් දෙනාටම අත්වැල් බැඳගෙන කරටත් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේ පාර්ලිමේන්තුව අපිට ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ රටෙත් එහෙම ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක විතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අද මේ පාර්ලිමේන්තුව අති බහුතර දෙනෙක් උතුරෙන් ආපු කට්ටිය කතා කරලා උතුරේ ප්‍රශ්න ටික විතරයි. ප්‍රධාන විපක්ෂයේ ප්‍රශ්නේ උනේ උතුර විතරයි. ප්‍රධාන පක්ෂයේ විපක්ෂේ සම්බන්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධාන විපක්ෂයේ පළවෙනි කාරණේ උනේ උතුරේ ප්‍රශ්න විතරයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා කතා කළා විනාඩි 30ක් කතා කළා විනාඩි 30 ඇතුළෙම කතා කළේ සයිටන් ප්‍රශ්න විතරයි. මම අහනවා මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්ගෙන් අතීතයේ විශ්වවිද්‍යාලේ හිටියනම් මේ රටේ බුද්ධිමතුන්ගෙන් මම අහනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය පාරට බැස නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් විතරයිද? නෑ ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි. සමාජයේ ප්‍රශ්න එනකොට සමාජයේ විකෘති භාවයන් එනකොට රට අනික් පැත්තට යනකොට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය පෙරමුණ ගත්තා. අද නමුත් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය කොහේ හෝ කණුවක බැඳලා සීමාවක් ඇතුළේ විතරක් ඔහු හසුරුවමින් ඉන්නවා එක්තරා දේශපාලන කණ්ඩායම් විසින්. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, මට අහන්න වෙනවා මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න දහස් ගණනක් කරන සහෝදර ශිෂ්‍යයින්ගෙන් උඹලා නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගෙන අර උපාධි ලෝගුව දාගෙන උපාධි සහතිකය අරගෙන පාරට බහිනකොට කෝ උඹලට රටක්? කෝ උඹලට රටක්? උඹලට රටක් නෑ. උඹල නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් බැහැ බැහැ ඉඳපල්ල පාරට. උඹලට පාරට බැස්සට පස්සේ උඹලට රටක් නෑ. ආපහු සැරයක් අර කිරිබණ්ඩේගේ පුතා කුරුටු ගී එළිව හොගේ ආපහු සැරයක් කුඹර කොටන්න විතරයි උඹලට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි කෘෂිකර්මයේ විසින් ආපහු සැරයක් අපේ රටේ කෘෂිකර්මයත් විනාශ කළ දාලි වරයි ගරු මුලාසන අරු මන්ත්‍රීතුමනි. අපිට මතකයි අපේ තාත්තල කුඹරට බහින කොට ඉඳ කාලේ උදැල්ලට වැඳ ගරු ඇමතුමනි, උදැල්ලට වැඳා. වීටික කුරුණියට දානකොට කුරුණියට වැඳා. ගෝණිය පටවනකොට ගෝණියට වැඳා. වීටික කොටාගෙන ඇවිල්ලා හාල්ටි ගෙදරට ඇවිල්ලා ලිපේ තියෙනකොට ලිපටත් අපේ අම්ම වැඳා. කෘෂිකර්මයට එහෙමයි ආදරය කළේ. හැබැයි අද අපේ රටේ ගොවිය කුඹුරට ගිනි තියනවා. කුඹුරට ගිනි තියනවා. කුඹුරට ගිනි තියද්දි ගොවිය අනික් පැත්තේ කෝටි දෙකකට ආසන්න මුදලක් කෘෂිකර්ම මාත්‍යංශයට වෙන් කරගන්නවා. මං අහනවා ගරුව මාත්‍යතුමනි, මේක දේහපාලනේ. තමුන්නාසගේ හෘද සාක්ෂිය කතා කරන්න. මේක දේහපාලනේ. මගේ වයස අවුරුදු 35යි. මං ඕනනම් තව අවුරුදු 30ක් මේ රටේ ජීවත් වෙයි මිනිහෙක් විදියට. 30කින් ඊට කලින් මැරිලා ආවි. වෙසක් පොයවල් විදියට ගත්තොත් තව වෙසක් පොයවල් 30යි මට තියෙන්නේ. හැම වෙසක් පොයෙටම සිල් ගත්තොත් මට වෙසක් පොයවල් 30යි දවස් 30යි සිල් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි මේ රටට ඉතුරු කරලා යන්නේ මොනවද? අපි මේ රටට ඇතෑරලා යන්න ඕනේ මොනවද? ගරු ඇමතුමනි, මම තමුන්නාසර දේශසහගතව කියනෝ නෙමෙයි. මම තමුන්නාසලගේ ගෞරවණීය ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී. තමුන්නාසර අමාත්‍යංශ දෙකක් තියෙනවා. මම තමුන්නාසෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා තමුන්නාස එක අමාත්‍යංශයක වැඩ කරන්න. මං කියන තමුන්නාසර අමාත්‍යංශ 6ක් 7ක් තිබුණා කියලා තමුන්නාසෙන් ගෞරවය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. තමුන්නාසයි කාර්ය සාධනෙ වැඩිවීම මතමයි තමුන්නාසගේ ගෞරවය මේ රටේ හිමි වෙන්නේ. ඒ නිසා උසස් අධ්‍යාපන කියන්නේ මහා බලගතු මාත්‍යංශයක්. මහා බලගතු මාත්‍යංශය මේ රටේ හැඩය තීරණය කරන මාත්‍යංශ උසස් අධ්‍යාපන මාත්‍යංශය. මේ රටේ හැඩය තීරණය කරන උසස් අධ්‍යාපන මාත්‍යංශය. ගරු මාත්‍යතුමනි, මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ විශ්වවිද්‍යාලය තුළින් ශිෂ්‍යයගේ භෞතික පහසුකම් විතරක් නෙමෙයි. මරුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ගියේ මම මේක නොබියව කියන සමහර ආචාර්යවරු ඇවිදලා උගන්වද්දි කරු මූලාසන අරු මන්ත්‍රණය මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝක හසර දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ තමුන්නාස අහන්න. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලෙන් අහන්න, UGC එකෙන් අහන්න. සමහර ආචාර්යවරු ඇවිල්ලා කතික ආචාර්යවරු ආචාර්යවරු ඇවිල්ලා කරනවා මෙලෝ හසරක් තේරෙන්නේ නැහැ. ආචාර්යතුමා උගන්වනවා අර කොලේ අත්සන ගහන්න ඕන නිසා ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඇයි? ඒකට ආචාර්යවරයට බැලලා හරියන්නේ නැහැ ගරු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා. ඒකට ආචාර්යවරයෙක් විදිහට තෝරගන්නකොට ඒ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ හොඳම ප්‍රතිඵලය ගත්ත මිනිහ විතරක් ඒකට අරගන්න කියලා ඒ නිර්ණායක විතරක් හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිර්ණායක විතරක් හරියන්නේ නැහැ. ඒ අන්තිමට ඉන්ටර්විව් එකේ විනාඩි 10ක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කළා, ප්‍රසන්ටේෂන් එක හොඳට කරා කියලා ඒක ආචාර්යවරයෙක් විදිහට හරියන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. එකක් ගරු ඇමතුමනි, මම තමුන්නාසගෙන් ඉල්ලනවා. එකක් ආචාර්යවරු විදිහට කෙනෙක් බඳව ගන්නවා නම් ඒ කෙනාට පළවෙනි කාරණේ ආයතනික පරිසරයක් ඇතුලේ පුහුණුව දෙන්න. ආයතනික පරිසරයක් ඇතුළේ පුහුණුව දෙන්න. කලමනාකරණය ඇවිල්ලා ආචාර්යවරයෙක් උගන්වනවා. හැබැයි කලමනාකරණය ආයතනයක් ඇතුළේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. ආයතනයක් ඇතුළේ කලමනාකරණය වෙන්නේ දැනගත්තොත් තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා උගන්වන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව. ඒ දැනුම නැහැ. ඒක නිසා නිකම්ම නිකන් දරුවන්ට උගන්වනවා, දරුවෝ කුප්පියක් දාගන්න එක කරන්නේ. ගරු අමතුමා කුප්පිය දාගන්නවා කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්න ශිෂ්‍යයෙක්ගෙන් අනිත් ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වනකොට කියන්නේ කුප්පිය කියලා. කුප්පිය නැති වුණා නම් විශ්වවිද්‍යාලවල රිසල්ට් ගන්න දරුවෝ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ මහා බොරුවක් ගරුම ඇමතුමා මහා බොරුවක්. තමුන්නාස බලන්න මං ඉල්ලන තමුන්නාසගේ මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත මේ අවුරුදු 4 මීට උඩ තමුන්නාසට පුළුවන් මේ රටේ අධ්‍යාපනයේ උසස් අධ්‍යාපනයේ කීර්තිමත් උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමා වෙන්න. මං කියන්නේ මිනිහෙක් මැරෙනකොට ඉතුරු වෙන්න ඕන එච්චරයි ඇමතුමා. මැරෙනකොට ඉතුරු වෙන්නේ මං කවුද මම මොනවද කරේ කියන එක විතරයි. තමුන්නාස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද මේ විපක්ෂයේද කියන එක නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ. ඉන්න තැන ඉඳන් මට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක විතරයි අපිට ඕනේ. තමුන්නාසේ මා සතුරු වෙනවා. කවුරුවත් නැති පාර්ලිමේන්තුවේ කවුරුවත් නැති තැන තමුන්නාසේ මේ පුටුවේ ඉඳගෙන ඉන්න එක ගැන මා සතුටටපත් වෙනවා. ඒකම ගරු ඇමතුමනි, දැන් එක විෂයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ක්‍රමවේදයක් ඉකෝ ඉකෝ කන්සෙප්ට් එක. මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අර අකිල විරාජ් කාර්යෝසම් ගරු ඇමතුමත් කිව්වා. මට විවේචන නෙමෙයි ඉතින් නොකලත් බෑ කරලත් බෑ. කරාට වැඩකුත් නැහැ මේව අර බීරි අලින්ට වීණා වහන වගේ. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ ටිකක් ඇවිල්ලා අමාත්‍යංශයත් එක්ක කතා කරාට වැඩක් නැහැ. UGC එකත් එක්ක කතා කරාට වැඩක් තියෙද කියලා මම තමුන්නාසල ගිහන වැඩක් නැහැ. ඇයි? උත්තරي හම්බ වෙන්නේ මෙතනින්. තමුන්නාසල නිකම්ම නිකන් නිකමු විතරයි තමුන්නාසලගේ ආයතන තුලේ. ඒක තමයි ඇත්ත කරුමු ලසනාරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඉකෝ සංකල්ප ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉකෝ සංකල්පේ කරේ වියදමවම කරන එක මේ කරන්න යන්නේ. වියදමවම කරන එක. හැබැයි මං අහනවා විශ්වවිද්‍යාල වලට ගිහින් තමුන්නාසය අහන්න. රෝනියෝ කළ දුන්න කොල ටිකක් හෑන්ඩ් අවුට් එක දුන්නේ රෝනියෝ කළා. දැන් ඒක දාලා තියෙනවා ඊමේල් එකට එවන්න විදියක් හදලා තියෙනවා. මං අහනවා මං විශ්වවිද්‍යාලයට මට පරිගණකයක් තියාගරු ඇමතුමා පළවෙනි දවසේ බස් එක යන සල්ලි තිබුණේ නැහැ. පරිගණකයක් තියා පළවෙනි දවසේ සල්ලි තිබුණේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න මාතරට යන්න. තමුන්නාසල කන්සෙප්ට් හදනවා. තමුන්නාසල කන්සෙප්ට් හදලා ලක්ෂ 10ක් රැකියා කියලා කන්සෙප්ට් එක හදන. උඩ හදන කන්සෙප්ට් එක යට ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා. මගුලක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි ඇත්ත. ඕක තමයි ඇත්ත. මං කියන්නේ තමුන්නාසේ බහින්න එළියට. ඔය වීරත්වෙන් එළියට බහින්න. මං යමති කෙනකින් එළියට බහින්න. මේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක් විදියට තමුන්නාසේ හිතන්න. මේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක් විදියට තමුන්නාසේ අගමැතිවරයාට උපදෙස් දෙන්න. තමුන්නාසේට තවත් ආයේ අගමැතිවරයාගේ සුදුහුණු ගා ගන්න දෙයක් නැහැ. තමුන්නාසේට තවත් අගමැතිවරයාගේ හිතේශියෙකු වෙන තවත් අප්‍රමාණව ලං වෙන තවත් තැනක් නැහැ. හැබැයි ගරු ඇමතුමනි අපේ රටේ නායකයෝ උනතන ප්‍රශ්න මේවද? අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයාට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කොහොමද මගේ පක්ෂය මගේ කරගන්නේ? ආවේ අවුරුදු 5යි කියලා. නිර්පාක්ෂිකයි කියලා ආවේ. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මගේ කොහොමද කරගන්නේ ශ්‍රී ලංකාව? එතනින් එහා ටිකක් තියෙද නැහැ. එතනින් එහා තමුන්වාස දන්නවද නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මොකක් තියෙන්නේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තියෙන දේ මම කියන්නේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තියෙන දේ මම කියන්නේ නැහැ. ඒ වෙවිලා මම මේ දේශපාලනයේට නවකෙක්. හැබැයි සමහර දේවල් අපි දන්නවා, දකිනවා. ඒ දේවල් මේ රටට කියන්න ඕනේ නැහැ. මම විශ්වාස කරනවා ගරු අමාත්‍යතුමනි, මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සහෝදරත්වෙන් හිටියා. දැන් නවකවාදීට අපි බහුතරයක් බයිනෝනේ ගරු ඇමතුමා. නවකවාදී කියන එක තීරුම දැනගෙනද ඔය කතා කරන්නේ? නවක කාලේ තරම් මද්දකීම් ලැබෙන කාලයක් ගරු ඇමතුමා කොහෙවත් නැහැ. නවක කාලේ තමයි ගරු ඇමතුමා මම ඉන්නේ කැබිති ගොල්ලෑවේ ඉඳලා නම් මේ කැබිති ගොල්ලෑවේ කොල්ලෙක් කැබිල්ල කියලා උට කාඩ් එක දාන්නේ නිසා මෙන්න කැබිල්ල. පාරේ වැටලි හිටියොත් මේ දන්නව කැබිල්ල මෙන්න කියලා. මාස 3ක් එක පේලියට ගමන් කරනකොට අපි මූණු ටික අඳුර ගන්නවා. මූණු ටික. මෙන්න කැබිල්ල කියලා අපි වෙනම අඳුර ගන්නවා. ඌට සින්දුවක් කිව්වහම උගේ හැකියාව අපි අඳුර ගන්නවා. හැකියාව අඳුර ගන්නවා. හැබැයි ඒක විකෘති කළ ඉවරයි කරුවේ මුතුමා. දේශපාලන අධ්‍යය විසින් මේ උපසංස්කෘතිය විනාශ කළා. ඒ උපසංස්කෘතිය විනාශ කළා. මම මේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ හිටපු මිනිහෙක් විදිහට නවකවදයේ කියන එක හරි ආදරණීය විදිහට වින්ද මිනිහෙක් මම. ආදරණීය විදිහට කලිසම ගලවන්න කියලා හොස්ටල් එකේ කූඩ කරු ඇමතුමා කොල්ලු වෙන තැන කලිසම ගලවන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි එළියගේ කොහොමද මෙන්න හෙළුවෙන් ඉන්න දෙනවා කියලා. හැබැයි කී දෙනෙක් නම් ඇඳුම් ඇඳගෙන හිටිය ඇමතුමා මේ ආණ්ඩුවේ කී දෙනෙක් හෙළුවෙන් ඉන්නවද සමාජයට පේන්නේ? අන්න සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල අපේ ඇමතිවරු නිරුවත් කරලා තියෙනවා. ඇමතිවරුන්ට කියලා බලන්න කියන තම තමන්ගේ රූපේ හරි රූපයන සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල තියෙනවා. ගරු ඇමතුමනි මම විශ්වාස කරනවා තමුන්නාසෙට මේ අවුරුදු 5 ඇතුළත මෙරටේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි වැඩි ඕනෑකමක් දක්වලා මේ රටේ අධ්‍යාපන නිස්සාරණයට ගෙනියන්න හැකියාව ලැබෙන්න ඕනේ කියලා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ කියන ගරු ඇමතුමා මහා මාර්ග අමාත්‍යංශයට නෙමෙයි මම විශ්වාස කරන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයත් එක්ක බද්ධ විය යුතු එකක් වෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයත් එක්ක අපේ දරුවන්ගේ අම්මලා ගරු ඇමතුමනි පහවසර ශිෂ්‍යත්වයට ඉල්ලගෙන යනවා පන්තියට. ඕ ලෙවල් කරනකොට ටිකක් අතහැරලා දානවා උසස් පෙළ පන්තියට උකස් තියලා මොන හරි දෙයක්. සමහර අම්මල තමුන්නාස විශ්වාස කරන අපේ ගම්බලෙන් සමහර අම්මලා දලු කඩන එක නවත්තල රැයට වීකුටන්නත් ගියපු තැන් තියෙනවා. වීකුටන්න ගියා අල්ලපු ගෙදර. ඇයි? හාල් කිලෝ එකක් හාල් සේරුවක් හම්බෙන්නේ අර මෝල් ගස් දෙකෙන් වීකේටුවත් විතරයි. එහෙමයි තමන්ගේ දරුවෝ විශ්වවිද්‍යාලයට යව්වේ. හැබැයි ගරු ඇමතුමනි දුප්පත් පවුලකින් පාර්ලිමේන්තුවට ආපු තරුණෙක් විදියට මම විශ්වාස කරනවා හාල් නැතුව ගෙදර හිටපු දවසර තමයි දුප්පත්කම යගේ තේරෙන්නේ. දුප්පත්කම දැනෙන්නේ. අඬ දාපු කලිසම ඇඳන්ගිය නිසා තමයි මට දුප්පත්ම පවුල කියන දරුවගේ තැඟීම තේරෙන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මගේ ආසනික මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ වෙනකොට හැම තැනම කිය කියනවා ගරු හැමතුමනි පාර්ලිමේන්තුවේ ජීවිතේ ඉන්න බැරි උන්ටත් මහින්ද සුළුගේ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පුළුවන් කව ලැබුණේ කියලා. මම අහනවා මේ රටේ මිනිසුන්ගෙන් දේශපාලනඥයෙක් කෙනෙක් මිනිහා හැමදාම මිනිස්සු සරහට ගිහලා කියන්නේ මම තමුන්නාසලා වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. අපි දුප්පත් තමුන්නාසලා වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා කියලා. හැබැයි දුප්පත් මිනිහෙක් උඩට එන්න හදද්දි කරු හැමතුමා කවදාවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. කවදාවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දුප්පත් මිනිසුන්ගෙන් අහන්න උඹ රටට කොයිතරම් ආදරේද? උඹ මේ රටේ මිනිසුන්ට කොයිතරම් ආදරේද කියලා අහන්න. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ගරු මාත්‍යතුමනි මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ අපි තරඟකාරී අධ්‍යාපන රටාවක් මේ ලෝකේ තියෙන්නේ. එක වෙලාවකදී හොස්ටල් එකක් නැති දරුවෝ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයක මෙහි ඉගෙන ගන්නකොට තව දරුවෙක් යනවා ඇමරිකාවට ඉගෙන ගන්න ගරු එමතුමා. අවසානයේ මාතර රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්ත දරුවයි අර ඇමරිකාවෙ ඉගෙන ගත්ත දරුවයි දෙන්නම එක තැනක දිනවා ජොබ් එකක් ගන්න ගියාට පස්සේ. මම අහනවා තමුන්නාසගෙන් තමුන්නාසගේ අමාත්‍යංශයට ආවොත් පිට රට ඉන්න ඉගෙන ගත්ත මිනිහටද ජොබ් එක දෙන්නේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්ත මිනිහටද? කාටද දෙන්නේ? ජොබ් එක දෙන්නේ අර මිනිහට. ඇයි? ඌට තමයි ඔළුව හැදිලා තියෙන්නේ. දැනුම තියෙන්නේ. තමුන්නාසලා තීරණය කරනවා එහෙම. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ යන්න ඕන දිසාව කාටවත් තේරුමක් නැහැ. කාටවත් හැඟීමක් නැහැ. ඒක සිංහල වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ කරු ඇමතුමා උතුර වේච සිද්ධිය මම අහනවා දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සහෝදර මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සිංහල ශිෂ්‍යයෙකුට අර එළව එළව ගහනකොට ඒක බෙදාගත්ත විදිය හරිද? අපි ඒක බෙදාගත්තා. ඒක බෙදාගත්ත විදියක් තිබ්බනේ අපි. සංහිඳියාව ඇතුළේ බෙදාගත්ත විදියක් තිබ්බා. හැබැයි බෙදා ගන්න ඕනේ එහෙමද කරු ඇමතුමා? බෙදා ගන්න ඕනේ එහෙමද? ඒක බෙදා ගන්න තිබුණේ එහෙම නෙමෙයි. දෙන්නම ශිෂ්‍යෙක් කියන ගානට දාලා බෙදා ගන්න තිබුණේ දෙමළද මුස්ලිම්ද කියන එක නෙමෙයි. දෙමළද මුස්ලිම්ද සිංහලද කියන එක නෙමෙයි. මේ අපේ ශිෂ්‍යෙක් කියන හැඟීම නු එක බෙදා ගන්න තිබුණේ. හැබැයි ඒ පසුතැවීම මේ රටේ කොහෙවත් කවදාවත් තමුන්නාසලට හදන්න බෑ. ඒ ගුටි කාපු ශිෂ්‍යයේ සත්‍ය දන්නවා. හෘද සාක්ෂි දන්නේ ගුටි කාපු ශිෂ්‍යයා. අපි අතර තියෙන ජාති ભેදයක් ආගම් ભેදයක් නෙමෙයි. මේ රටේ සත්‍ය වපුරන්නේ අපේ උමනාව තියෙන ගරු එමතුමා. ඒක වෙන්නේ උමනාව තියෙන. ඒකම තමුන්නාසල මම මතක් කරනවා. මේ වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල පරිසරයේ අර්ථවිච්ච නවක කාලයේ හැදිච්ච සහෝදරත්වයද සම්පූර්ණ ඉවර වෙලා ඉවරයි. නවක කාලේ තිබුණ සහෝදරත්වයක්. අපි දන්නවා දුප්පත් පවුල කවුද තියෙන්නේ? ඒ දුප්පත් කොයිතරම්ද එයාට උදව් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අපි ඒ කාලේ දන්නවා. හැබැයි දැන් එහෙම හැඳින ගැනීමක් නැහැ. ගරු එමතුමා තමුන්නාස මතක තියාගන්න. විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ආචාර්යවරුන්ගෙන් අහන්න. දැන් ඇසයින්මන්ට් එකක් එහෙම කරන්න දුන්නාම නම් ටික මුලින් දානවා. ආ රුවන් තරංග චාමික එහෙම කියලා දැම්මට පස්සේ එක එක්කෙනා ඒ සයිමන්ට් එක කරන දායක වෙච්ච ප්‍රමාණය කොච්චරයිද? එක්කෙනෙක් 185යි, අනිත් එකා 120යි, අනිත් එකා 110යි කියලා අර ගෲප් එකේ නායකයා දෙනවා ගිහිල්ලා ලෙක්චර්ට. ගෲප් එකේ නායකයා. හැබැයි එහෙම එකක් එදා තිබුණේ නැහැ. එදා අපි දැනගෙන හිටියා මේ සයිමන්ට් එකට මගේ සහෝදරයට ලං වෙන්න බැරි, එන්න බැරි, ගෙදර ප්‍රශ්න තියෙනවා. අම්මා අසනීපෙන් ඉන්නේ ඒ නිසා මගේ සහෝදරට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා මම දැනගෙන හිටියා. ඒ නවක කාලේ හඳුනා ගැනීමත් එක්ක. අනිත් කෙනා මේෂන් වැඩපොළක බදාමනන් යනවා කියලා මම දැනගෙන හිටියා. මේෂන් වැඩපලක බදාමනනවා කියලා මම දැනගෙන හිටියා. ඒ නිසා ඇසයින්මන්ට් එකේ ඔහුගේ දායකත්වය 110යි කියලා මම දැම්මේ නැහැ. ඒ සහෝදරත්වයේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සම්පූර්ණ මෙහෙට ඇදගෙන ගිහිල් ඉවරයි. සම්පූර්ණ මෑතට ඇදගෙන ගිහිල් ඉවරයි. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයාගේ ගරු ඇමතුමනි මම විශ්වාස කරනවා මේ රටේ යහපත් මිනිස්සු හදන්න වගේම මේ රට ඉදිරියට ගොඩනගන්නත් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ සහ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යකින් ගන්න පුළුවන් කාර්යභාරය අති විශාලයි. මම විශ්වාස කරනවා අර නිලධාරීන් වගේ වාඩි වෙලා ඉන්න මිනිස්සු ටික කවදා හරි දවසක විශ්වවිද්‍යාලෙ හිටපු අය. මට මතකයි එක දවස්තාවකදී ගරු ඇමතුමා මගේ විශ්වවිද්‍යාලේ මාරු කරන්න උවමනාවක් තිබුණා. මම ඒතකොට ස්වාධීන රූපවාහිනියේ වැඩ කරනවා. මට වැඩ කරන්න විදියක් නැති නිසා මට විශ්වවිද්‍යාලේ මාරු කරන්න ඕනේ. මම UGC එකට ගියා. හත් වතාවක් ගියා. එක මිනිහෙක් මාව ඇතුළට ගත්තේ නැහැ. UGC එකෙන්. ඔන්න වෙච්චදී UGC එක ඇතුළට හත් වතාවක් ගියා. එක සැරයක් මාව ගත්තේ නැහැ. ඇතුළට ගත්තේ නැහැ. මගේ ප්‍රශ්නෙට අහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. ලියුමක් තියලා යන්න කිව්වා. මම විශ්වාස කරනවා ඒ ලියුම කොහේ හරි තැනක ඇති. දිරලා නැත්තම් එළියුම කොහේ හරි තැනක ඇති. ඒක තමයි ශිෂ්‍ය සහ තමුන්නාසේලා කියනවා පාරට බහින වැඩේ කියලා ශිෂ්‍යෝ. හැබැයි පුද්ගලිකව හරි ගිහලා ශිෂ්‍යයගෙ තියෙන ප්‍රශ්නයක් කතා කරගන්න තැනක් අද නැහැ. ශිෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරගන්න තැනක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. මම තමුන්නාසේලාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී. අපිට උවමනාව තියෙන මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ ඉඳගෙන තමුන්නාසේලා මේ රට හදන්න දායක වෙන, මේ රට ගොඩනගන්න දායක වෙන මිනිස්සු විදිහට මම තමුන්නාසලාගෙන් එක පිළිමයි කරන්නේ. මේ රටේ අධ්‍යාපන ඇතුළේ අධ්‍යාපන මාත්‍යංශයේ උසස් අධ්‍යාපන මාත්‍යංශයේ එකට එක්විය යුතු අමාත්‍යංශ දෙකක් වෙන්න ඕන. නැත්නම් ගරු අමාත්‍යතුමනි අධ්‍යාපන මාත්‍යංශයේ දරුවෝ ගුරුවරු සම්පූර්ණයෙන්ම වේගෙන් ඉස්සරහට යනවා. උසස් අධ්‍යාපන මාත්‍යංශයේ එකතර නතර වෙලා ඉන්නවා. මේක හරියට එක එකම කෝච්චි පාරේ අර දෙන්නම යන්න හදන්නේ එකම පාරේ. ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියයි අධිවේගී දුම්රියයි. ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය හෙමිහිට ඉස්සරහින් යනවා, අධිවේගී දුම්රිය පස්සෙන් එනවා. එතකොට දෙකම මන්දගාමී. දෙකම මන්දගාමී. දැන් වෙලා තියෙන ගරු හැමතුමා උසස් අධ්‍යාපන මාත්‍යංශයෙන් මන්දගාමී ගමන කියනවා. අධ්‍යාපන මාත්‍යංශ ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියක් විදියට එනවා. දෙක එකතනකදී පැටලෙනව මතක තියාගන්න. දෙක එකට හැප්පෙනවා. තමුන්නාසලගේ හැප්පෙන එක දැන් තේරෙනවා. හැබැයි තමුන්නාසලට කරන්න දෙයක් නැහැ. තමුන්නාසලට කරන්න දෙයක් හේතුව කරන්න දෙයක් නැතිකම නෙමෙයි. කරන්න දෙයක් නැතිකම නෙමෙයි. ඒ හේතුව වෙලා තියෙන ගරු මාත්‍යතුමනි, ඒ පිළිබඳ විෂන් එකක් දැක්මක් අපිට නැතිවීම විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තමුන්නාසලගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. තමුන්නාසලා රට හදන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආපු මිනිස්සු විදියට, මේ රටට මේ මාතෘභූමිය ඉපදුන සුජාත දරුවන් විදියට මම තමුන්නාසලගෙන් ඉල්ලනවා. ජීවත් වෙන කාලය තුළද බොරු කියන එක සාධාරණ දෙයක්. පක්ෂ රැක ගන්න බොරු කියනවා. ඒව තමයි දේශපාලනඥයෙකුගේ විදි. ඒ බොරු ටික කියන්න හැබැයි රට වෙනුවෙන් තමුන්නාසලාගේ හෘද සාක්ෂියත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා ඉල්ලීම කරනවා. ඒ ඉල්ලීම කරමින් මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉගෙනගත්ත දරුවෙක් විදියට, නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පුතෙක් විදියට මේ ගෞරවනීය මාතෘභූමියේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තව තවත් රැකේවා. නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් මේ රටේ තව තවත් මේ රට හදන මිනිසුන් බිහි වේවා. ඒ විනෙන් උදව් කරන්නට කවුරුපත් වුණත් මේ රටේ ආණ්ඩුවලට ඇමතිවරුන්ට හැකියාව ලැබේවා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. ස්තුතියි.
Honorable E. Saravana Bhavan. Honorable Presiding Member, I have something to bring to the knowledge of the Minister for Higher Education and the UGC Chairman, but I'm going to speak in Tamil. The velayile palaradum naattinadum paravalana kavanathirku varada vidayathai inda sabaiyin kavanathirku kondu varugiren. Adan meedhu palgalaikkalaga maaniyangal aanaikkuluvum uyarkalvi amaicharum udanadiyaga nadavadikkai edukka vendum endru edhirpaarkiren. யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட மகாதேவன் விஜயகுமார் என்ற மாணவன் தனது கற்றல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்திவிட்டார். பகடிவதை என்ற பெயரில் அவர் வதைக்கப்பட்டதே ராகிங் இதற்கான காரணம். இந்த விடயம் தமிழ் பத்திரிகைகளில் செய்தியாக வெளிவந்த போதும் அந்த மாணவன் தனது கல்வியை தொடர்வதற்கு வேண்டிய நடவடிக்கை எதனையும் யாழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வசந்தி அரசரட்னமோ பல்கலைக்கழக நிர்வாகமோ மேற்கொள்ளவில்லை. மாணவன் வரப்பிரகாஷின் கொலையின் பின்னர் பகடிவதை பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து முற்றாக அகற்றப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் பல்கலைக்கழகங்களில் அவை தொடரத்தான் செய்கின்றன. அதிலும் போரால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு துன்பம் சித்திரவதைகள் என்பனவற்றின் அனுபவங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இத்தகைய கொடூரம் நடப்பதையும் அதனை துணைவேந்தரும் நிர்வாகமும் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. சமூகத்திற்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பகுதியினர் இவ்வாறு கீழ்த்தரமான நடவடிக்கைகளை தங்கள் கல்வி நிறுவனத்தில் அனுமதித்திருப்பது கவலை அளிக்கிறது. மாணவன் விஜயகுமார் மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவன். பின்தங்கிய அவரது சமூகத்தில் இருந்து படித்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவாகி அவரை ஊக்குவித்து ஆதரவளித்திருக்க வேண்டும். அதுவே பல்கலைக்கழகம் போன்ற உயர் நிறுவனங்கள் ஆற்றிருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த பணி. ஆனால் அவ்வாறு நடக்கவில்லை. 2016 வர்த்தக பிரிவில் இணைந்த விஜயகுமார் வெறும் 3 தனது படிப்பை கைவிட்டார். சக மாணவர்களின் பகடிவதை கட்டுக்கடங்காமல் சென்றமையே அதற்கு காரணம். பகடிவதை என்ற பெயரில் தினமும் கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட அவர் மன அழுத்தம் தாங்காமல் தனது படிப்பை நிறுத்திவிட்டு தற்போது தந்தையுடன் சேர்ந்து கூலி வேலை செய்து வருகிறார். பட்டதாரியாக ஒரு அரச வேலையில் அமர வேண்டும் என்ற அவரது கனவு சிதைக்கப்பட்டுள்ளது. உயர்கல்வி அமைச்சரும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவும் இது விடயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தி அந்த மாணவன் வேறு பல்கலைக்கழகம் எதிலாவது கல்வியை தொடர அதற்குரிய வசதிகள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏற்கனவே மிக மோசமான நிர்வாகத்தை கொண்டு நடத்தும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் இந்த விடயத்தில் நேர்மையுடன் நடந்து கொண்ட அந்த மாணவனுக்கு நீதி வழங்குவார் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. அந்த மாணவன் தன்னிடம் முறையீடு செய்யவில்லை என்ற ஒரு காரணத்தை மட்டுமே முன்வைத்துவிட்டு அவர் இந்த விடயத்தை கைகழுவி விட்டு விடுவார். எனவேதான் உயர்கல்வி அமைச்சரும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவும் இந்த விடயத்தில் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். இந்த மாணவன் தனது பல்கலைக்கழக கல்வியை நிறுத்துவதற்கு காரணமாக இருந்த மூத்த மாணவர்கள் தொடர்பில் பக்கசார்பற்ற விசாரணை ஒன்றை நடத்தி குற்றவாளிகளை தண்டிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இனிவரும் காலங்களில் இத்தகைய சம்பவங்கள் இடம்பெறாது தடுக்கலாம். சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, போர் முடிந்து 7 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட போதும், நல்லாட்சி அரசு பொறுப்பேற்று 1 வருடம் கடந்துவிட்ட போதும், யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் உட்கட்டுமான வசதிகள் மாணவர்களுக்கான வசதிகளும் தேவையான அளவுக்கு மேம்பட்டிருப்பதாக தெரியவில்லை. எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என்று நான் கூறவில்லை. ஆனால் தேவையான முன்னேற்றம், எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா என்றால் இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் உட்கட்டுமான அபிவிருத்திக்கு வழங்கப்படும் நிதி போதாமல் இருக்கின்றது என்று அங்குள்ள ஆசிரியர்களும் அலுவலர்களும் குறைபடுகின்றார்கள். துணைவேந்தருக்கு பிடித்த மாணவர்கள் உள்ள பிரிவுகளுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை என்றாலும் பெரும்பாலான ஏனைய பிரிவுகளில் உட்கட்டுமான வசதிகளை நன்றாக விரிவுபடுத்த வேண்டியுள்ளது. சில கட்டடங்கள் 18 வருடங்களாக மீண்டும் தீந்தை பூசப்படாமல் இருக்கின்றன. சுத்தமான குடிதண்ணீரை பெறுவது சிக்கலாகவே இருக்கிறது. யாழ்ப்பாணத்தில் நிலத்தடி தண்ணீர் மாசுபட்டிருக்கும் நிலையில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு பெரிய அளவிலான நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டும். தற்போதுள்ள சிறிய சிறிய தொகுதிகள் ஆசிரியர்களுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் மட்டுமே பயனுள்ளனவையாக இருக்கின்றன. அவையும் அதிகமான பாவனை காரணமாக விரைவிலேயே பழுதடைகின்றன. எனவே முழு பல்கலைக்கழகத்திற்கும் சிறப்பான குடிதண்ணீர் விநியோகிக்கக்கூடிய நடுவண் சுத்திகரப்பு தொகுதி ஒன்று உடனடியாக நிறுவப்பட வேண்டும். யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி விஞ்ஞான பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆனால் இன்னமும் அதற்கான ஒரு தனி கட்டிடத் தொகுதி இல்லை. விஞ்ஞான பீடத்தின் கணித பிரிவின் ஒரு பகுதியிலே அது இன்னமும் இயங்குகிறது. உலகம் முழுவதும் கணினியிலே மூழ்கிவிட்ட இன்றைய நிலையில் அதனை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக கணினி பிரிவு இல்லாமல் இருப்பது கவலை அளிக்கிறது. இந்த நிலைமை சீர் செய்யப்பட வேண்டும். இதற்கான முயற்சிகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனாலும் காரியங்கள் ஆமை வேகத்திலே நகர்கின்றன. கணினி பிரிவுக்கான தனியான கட்டடம் அமைக்கும் பணிகளுக்கான ஆவணங்கள் தற்போது தேசிய திட்டமிடல் அமைச்சில் தேங்கி நிற்பதாக சொல்லப்படுகிறது. நாங்கள் 25 வருடங்களாக காத்திருக்கின்றோம் என்பதை கொழும்பில் உள்ள அதிகாரிகள் உணர வேண்டும். பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவும் உயர்கல்வி அமைச்சரும் இந்த விடயத்தில் அதிக அக்கறை எடுப்பதன் மூலமே பணிகளை விரைவுபடுத்த முடியும். கடந்த 30 வருடங்களாக நாம் வடக்கில் நடந்த போரால் நாம் பின்தங்கியிருந்தோம். இனிமேலாவது இந்த உலகத்துடன் ஒத்தோடக்கூடிய வகையில் எம்மை நாம் தயார்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. துரதிருஷ்டவசமாக அதனை செய்வதற்கு நாம் கொழும்பையே எதிர்பார்த்து இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. கொழும்பிலே எப்போதும் போல் மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடனே நடந்து கொள்கிறது. இது இந்த நல்லாட்சியிலும் தொடர்வதை சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. தலைமைகள் நேர்மையுடன் பேசுவது மட்டுமே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விடாது. நேர்மையான உண்மையான நடவடிக்கைகளும் அவசியம். அதனை முதலில் செய்யுங்கள், நல்லிணக்கம் தானாகவே ஏற்படும். பல்கலைக்கழகங்கள் மானிய ஆணைக்குழு புதிது புதிதாக பிரிவுகளை ஆரம்பிக்கின்ற போதும் பல்கலைக்கழகம் கேட்கின்ற தேவையான ஆளணியை வழங்குவதில்லை. குறைத்தே வழங்குகின்றது என்ற குற்றச்சாட்டு நீண்டகாலமாகவே உள்ளது. எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் இதுவேதான் நிலைப்பாடா, அல்லது இதிலும் வடக்கு மட்டுமே இத்தகைய கவனிப்பா என்று தெரியவில்லை. ஆனாலும் பல புதிய பிரிவுகளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கின்ற பிரிவுகளின் விரிவாக்கங்களுக்கும் போதிய அளவு ஆளணிகள் கிடைக்கவில்லை என்றே முறையிடப்படுகின்றது. யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் கிளிநொச்சியில் உள்ள வளாகத்தில் தொழில்நுட்ப பீடம் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது. அதற்கான உட்கட்டுமான வசதிகள் இன்னமும் சரிவர ஏற்படுத்தப்படவில்லை. இந்த ஆண்டில் இந்த பீடத்துக்கான மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர் என்ற நிலையில் வசதி வாய்ப்பை அவர்களுக்கு விரைவாக ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. கிளிநொச்சி வளாகத்தில் கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்ற போதும் பொறியியல் பீடத்துக்கான பணிகள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றது. தொழில்நுட்ப பீடம் மிகச் சிறப்பானது. அதற்கூடாக வெளிவரக்கூடிய மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்ப அறிவுள்ள வேலையாட்களாக உருவாகுவார்கள். தொழில்நுட்ப அறிவுள்ள வேலையாட்களுக்கு வடக்கில் பெரும் பற்றாக்குறை நிலவுகின்ற நிலையில் இந்த பீடம் எதிர்காலத்தில் மிகச்சிறந்த சக்தியை வடக்குக்கு வழங்க முடியும். எனவே அதற்கான கட்டுமானங்களை விரைவுபடுத்தி ஏற்படுத்திக் கொடுக்க ஆவண செய்ய வேண்டும். அத்தோடு மாணவர்கள் பகிடிவதை மற்றும் குழு மோதல்களில் தேவையற்று ஈடுபடுவதை தவிர்க்கும் வகையில் அவர்களுக்கு பொழுதுபோக்கு மற்றும் விளையாட்டு வசதிகளையும் விரிவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அதன் மீதும் கவனம் செலுத்தப்படுவது அவசியம். தற்போது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் அத்தகைய வசதிகள் போதிய அளவில் இல்லை என்பது கண்கூடு. மாணவர்களின் கல்வி விருத்தியில் கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையில் அவர்களின் உடல் உள விருத்தியிலும் கவனம் செலுத்துவதே அவர்களை எதிர்கால நல்ல குடிமக்களாக உருவாக்கும். யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் அண்ணளவாக 7000 மாணவர்கள் தற்போது கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இவர்களுக்கான விளையாட்டு செயற்பாளர்களுக்கான வசதிகள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம், கிளிநொச்சி பிராந்திய நிலையம் மற்றும் வவனியா வளாகம் என்பனவற்றில் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. நிர்வாக கட்டிடம், ஒளி வசதிகள், நீர்ப்பாசன வசதிகள், கூடைப்பந்தாட்ட திடல் அபிவிருத்தி, வலைப்பந்தாட்டத்தில் அபிவிருத்தி, மைதான மேற்பரப்பு சமப்படுத்தல், கழிவு நீர்ப்பாசன வசதி, உள்ளக தெருக்கள், வாகன தரிப்பிட வசதி என்பன புனருத்தான நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. இதற்காக எதிர்காலத்தில் விசேட நிதி ஒதுக்கீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த வசதிகளை ஏற்படுத்துவது சாத்தியமாக அமையும். இதற்கு புறம்பாக சர்வதேச தரத்திலான நீச்சல் தடாகம் ஒன்றும் பார்வையாளர் அரங்கு வசதிகளும் நிர்மாணிப்பதற்கான நிதி வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். கிளிநொச்சியில் பிராந்திய நிலையம் அண்மையில் கல்வி செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இங்கு மைதான வசதி, உள்ளக விளையாட்டு அரங்கு என்பன ஏனைய உட்கட்டுமான வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. இதற்கான விசேட நிதி ஒதுக்கீடுகள் மேற்கொள்ளப்படும் பட்சத்தில் இப்பிராந்திய விளையாட்டு செயற்பாடுகளுக்கான வசதிகளை துரிதமாக முன்னெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். வவனியா வளாகமானது பம்பமடு பிரதேசத்தில் தற்போது அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றது. இங்கு விளையாட்டு மைதான அபிவிருத்தி நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது. மேலும் சிறிய உள்ளக விளையாட்டு அரங்கு நிர்மாணிக்கப்பட்டு அதனது பணிகள் நிறைவேறாத நிலைமை காணப்படுகின்றது. பார்வையாளர்களுக்கான நிர்மாண வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. இதற்கான நிதிகள் விசேடமாக ஒதுக்கப்பட வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது. பல்கலைக்கழகமானது தனித்து நூற்கல்வியினை மட்டும் போதிப்பதல்ல, மாறாக நாட்டினதும் பிரதேசத்தினதும் பொருளாதார மற்றும் சமூக கலாச்சாரத்தினை மேம்படுத்துகின்ற பாரிய கடமையினை அல்லது சமூக பொறுப்பினை கொண்டுள்ளது. அந்த வகையில் யாழ் மாவட்டத்தின் மக்கள் பிரதிநிதி என்ற வகையிலும் கல்வி சா சமூகத்தின் நீண்டகால கோரிக்கை என்ற வகையில் நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு பெரும் பங்காற்றக்கூடிய திட்டமிடலை யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஊடாக செய்ய வேண்டிய தேவை அரசிற்கு உள்ள தாற்பரியமான கடமை என்பதை இங்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். முதலாவதாக, யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் உடனடியாக ஃபேக்கல்டி ஆஃப் மெரைன் என்ஜினியரிங் கடல்சார் பொறியியல் பீடத்தினை ஆரம்பித்து வைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும், வடமாகாணமானது கடல் வளத்தினை தன்னகத்தே கொண்டமைந்தது. இந்த சிறப்பானது வேற எந்த மாகாணங்களுக்கும் இல்லாத வளமாகும். அது மாத்திரமன்றி 1980 காலப்பகுதியில் நாட்டின் மொத்த மீன் உற்பத்தியில் வடக்கு மாகாணம் மாத்திரம் 40% பங்களிப்பினை மீன் உற்பத்தி மூலம் காத்திரமான சிறப்பினை வழங்கியிருந்தது. யுத்தத்தின் போதும் இந்த நிலைமை தலைகளாக மாறியுள்ளது. எனவே மீண்டும் வடமாகாணத்தை எழுச்சி பெறச் செய்வதாயின் மீன்பிடித்துறையில் அதிக முதலீட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும். அவற்றுள் பிரதானமானது மீன்பிடித்துறைசார் மீதான ஆய்வு மற்றும் அறிவியல் ரீதியான மற்றும் விஞ்ஞான ரீதியான செயற்திட்ட முன்னெடுப்புகள் ஆகும். இதற்கு ஏற்றாப்போல் காலத்தின் தேவை கருதி உடனடியாக ஃபேக்கல்டி ஆஃப் மெரைன் என்ஜினியரிங் பொருத்தமான இடத்தில் வடமாகாணத்தில் உருவாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். முன்னாள் துணைவேந்தரும் புகழ்பெற்ற பொறியியல் பேராசன் அமரர் துரைராஜா அவர்களது திட்டம் பொறியியல் பீடத்தை கிளிநொச்சியிலும் மெரைன் என்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்டி முல்லைத்தீவிலும் உருவாக்கும் திட்டத்தினை ஏற்கனவே முன்மொழிந்திருந்தார். மக்களில் அக்கறையுள்ள அரசாங்கமெனில் மீன்பிடி தொழில்சார் துறையை மேம்படுத்தி மக்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த நினைத்தால் கடல் பொறியியல் பீடத்தை முல்லைத்தீவில் உடனடியாக அமைக்க முன்வர வேண்டும். இதற்கு பல்வேறு பொருளாதார நிலங்களை முன்வைக்க முடியும். அவை என்னவெனில், நாட்டின் மீன் உற்பத்தி அதிகரிக்கும், மீன் இறக்குமதி குறைவடையும், அந்நிய செலாவணி இழப்பு குறைவடையும். ஏற்றுமதியில் ஓர் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தி வெளிநாட்டு செலாவணியை அதிகரிக்க முடியும். இது நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் பாரிய பங்களிப்பை ஏற்படுத்துவதுடன் அரசுக்கான மானிய செலவு மற்றும் உதவித்தொகை வழங்கல் போன்ற சில செலவினை இல்லாது போக செய்வதுடன் கடல்சார் துறை சார்ந்த நேரடி மற்றும் மறைமுக தொழில் வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு தற்போது காணப்படும் வேலையின்மை போன்ற பிரச்சனைகள் இப்பிரதேசத்தில் இல்லாது போகும். எனவே இத்திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்த அனைவரும் முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வடமாகாணமானது விவசாய உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்றது. குறிப்பாக வெங்காயம் மற்றும் மிளகாய் உற்பத்தி மிகவும் பிரபல்யம் பெற்றது. 1971 வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் சின்ன வங்காயம் ரெட் ஆனியன்ஸ் 36.5 மெட்ரிக் டன்னாகவும் பெரிய வெங்காயம் 205 மெட்ரிக் டன்னாகவும் இருந்தது. மொத்த வெங்காய உற்பத்தி 36.7 மெட்ரிக் டன்னாக காணப்பட்டது. நாட்டின் ஏனைய பகுதியில் வெங்காய உற்பத்தி 8,428 மெட்ரிக் டன்னாக மட்டுமே இருந்தது. டாக்டர் பிரஸ்டன் அண்ட் எஸ் பெட்டி அக்ரிகல்ச்சரல் இக்கானமிஸ்ட், மிஸ்டர் யாப்பா எம் விக்ரமசிங்க அக்ரிகல்ச்சரல் இக்கானமிஸ்ட், 1993 ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆனியன் ப்ரொடக்ஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா என்ற அவர்களுடைய ஆய்வில் அறிக்கையின்படி வடக்கு கிழக்கின் வெங்காய உற்பத்தியானது நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் 81.35% உற்பத்தியாகும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைமையானது 1971 பின்னர் 79% இருந்தது. ஒரு நிமிஷம், யுத்தத்தின் பின் நிலைமை மோசமடைந்துள்ளது. தற்போது பழச்சகையானது பாரிய முன்னேற்றத்தினை இயல்பாகவே வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளது. எனவே மரக்கறி வகைகள் மற்றும் பிரபலமான யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வெண்ணி மாவட்டங்கள் மாம்பழம், திராட்சை, தோண்டம்பழம், மாதுளம் போன்ற பழங்கள் அதிகரித்த பொழுதும் விவசாயிகள் வருமானம் மோசமாக பாதிப்படைந்துள்ளது. போதிய சந்தை வாய்ப்பில்லை, போதிய பாதுகாப்பான போக்குவரத்து அதாவது பல்வேறு வகையில் இடம் நகர்த்தும் தொழில்நுட்பம் இல்லை, பழங்களை பதப்படுத்தும் மற்றும் களஞ்சியப்படுத்தும் குளிரூட்டுடன் கூடிய வசதிகள் இன்மை, தொழில்நுட்ப வசதிகள் மற்றும் துறைசார் அறிவு இன்மை. எனவே அரசானது தற்போதைய சூழலுக்கும் சந்தை வாய்ப்புக்கும் ஏற்றால் போல ஃப்ரூட் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி பழச்சகை மற்றும் பழங்களை கையாள மற்றும் பதப்படுத்தல் பொதியமைத்தல் மற்றும் சந்தைப்படுத்தலின் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் பழங்களை பதப்படுத்தும் அதாவது உணவுகளை பதப்படுத்தும் பாரிய தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குவதன் மூலம் வறுமையில் வாழும் எமது விவசாயிகளை பாதுகாக்கலாம். வெளிநாட்டில் யாழ் மாவட்டம் பல வகைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு காணப்படுகின்றது. எனவே பல வகைகளை பயன்படுத்தி தகரத்தில் அடைத்து ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் அதிக வெளிநாட்டு வருமானத்தை ஈட்ட முடியும். எனவே அரசு பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் இத்தகைய பட்டப்படிப்பு மற்றும் தொழிற்சாலைகளை மேம்படுத்த உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கூறி நன்றி கூறுகின்றேன்.
டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் துசிதா விஜயமான்,
முலாசனாரோட சபாபத்து மணி அது விஸ்வவித்யாலய சன்சோதன பணத் கெட்டும் பத்தி அடுத்தே கதா கிரியமிட்ட அவஸ்தாவாக் லபாதீம பிலிபந்த பத்திமே மம ஊத்துமாட்டி ஸ்துதி வந்த வேணவா. விசேஷம் விஸ்வவித்யாலய பணத்தை என கதாக்கன கொட்ட கரு சபாபத்து மணி மகிதான் எதா சமசிய ஹத்தியாட்டே அங்க தாசே தான விஸ்வவித்யாலய பணத்தை மகின் விஸ்வவித்யாலய பிரதிபாதன கொமிசன் சபா பீட்டுவோம் மே எதாசம்சே ஹத்தியாட்டே பீட்டோப்பு ஏ பணத்தை விவித சன்சோதன ஒசே அவில்லா மே வேணக்கொட்ட அது அது மே சன்சோதன பணத்தை அப்பே விஸ்வவித்யாலய காரியமண்டலேட்ட மெதுவக்கால் பணசத்தை விசிராமி அண்ண திபிச்ச அவஸ்தாவ பணசத்தை தான் ஹெட்ட தக்கா தீர்க்கல தீரும் விசேஷம் மம மே அவஸ்தாவேதி தாம தாடம்பரின் கதாகரன் கமத்தி முலாசனாரூட மந்திரி துமணி ஸ்ரீலாங்கிய விஸ்வவித்யாலயக்க உபாதிய கதாரப்பு அக்ராமாத்தியவரே நியோஜனேக்கன்னு ரஜா கடத்தே லங்காவி விஸ்வவித்யாலயக்கின் உபாதியாக லபாகன அவில்லா மே உத்தரீத்தர சபாவ நியோஜனேக்கெல்லாம் விஸ்வவித்யாலயகன கதாக்கிரீம மகிதானி மகே பாக்ய கொட்ட சலக்கணும். விசேஷம் ஒப துமல்ல தானோ விஸ்வவித்யாலயகன கதாக்கன்னு கொட்ட மகிதானி அப்பே சகோதர மஞ்சி ஒரு கிவ்வா விஸ்வவித்யாலய கினக்க மகிதானி ஜீவித்தே விஸ்வவித்யாலய ஜீவித்தே தமாய் ஜீவித்தே சுந்தரம කාලය කියලා මං හිතන්නේ අපි කාටත් කියන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මේ සුන්දර අත්දැකීම් ලැබපු අපේ මේ උපාධිධාරී මහජනියෝයතු මං හිතන්නේ සියලු දෙනාම ඒකත් එක්ක එකඟ වෙනවා. මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ගැන කතා කරනකොට මට මතකයි 1984 වර්ෂයේ අපි රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඩයට ගිහිල්ලා නවකවදයට ප්‍රථමයෙන්ම මූණ දෙනකොට සමාල්ලාවට නවකවදය කියන එක අමිහිරි අත්දැකීමක් වුණත් ඒ සුන්දරව ලැබපු නවකවදය මං හිතන්නේ ඉතාමත් අපි ආදරේ ඒක තවත් බොහොම මිහිරියාවේ මතකයට ගන්නවා. ඒ නවකවදයත් එක්ක ජීවිතේ අපි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාව විදියට විවිධ අභියෝගවලට ලක් වෙනකොට මම දැකපු දෙයක් තමයි මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපි බොහොම අභාග්‍ය සම්පන්න කාල පරිච්ඡේදයකට මේ විශ්වවිද්‍යාලය තුල අපි මුණ දුන්නා. ඒ 1984-85 වර්ෂයත් එක්ක තිබිච්ච භීෂණකාරී තත්ත්වයක් එක්ක මං හිතන්නේ තරුණ ජීවිතත් එක්ක අපිට වසර 4-4 මාරකින් උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා එළියට එන්න තිබිච්ච අවස්ථාව අපේ ඒ කාලේ තිබිච්ච දේශපාලන වාතාවරණය විවිධ බලපෑම් එක්ක අපිට වසර 7-8 අටක් මේ විශ්වවිද්‍යාලය තුල ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම ජීවිතේ මං හිතන්නේ සමහරලාට විවිධ අභියෝග මැද්දෙ මං හිතන්නේ මට මතකයි අපි සමහර දේවල් බොහොම ලෙන්ගතුකමින් සහෝදරත්වයෙන් අපේ විශ්වවිද්‍යාල මිතුරු මිතුරියන් එක ගත කරනකොට එක බත්පත බෙදාගෙන අපි කනකොට අපිට ඇත්තටම මේ වකවානුව තරම් අපිට පහසුකම් ඒ කාලේ ඒ වකවානුව තුළ තිබ්බේ නැහැ. නමුත් මට මතකයි අපි සියලු දෙනාම සමහර වෙලාවට මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක අරගල කරනකොට මමත් ඒ වකවානුව තුළ අපිත් වීදිබැස්ස විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ. හැබැයි මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මම දකින්නේ දෙයක් තමයි අද මේ තරුණ ජීවිත ගැන කතා කරනකොට මේ විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ විදියට අද මේ පාරට බැහැලා කරන අරගලත් එක්ක මම නම් දැක්කේ මගේ ජීවිතය අත්දැකීම් එක්ක වසර 4 මාරකින් අපිට උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා එන්න තිබිච්ච එක වසර 7ක් ගත වුණේ මේ රටේ තිබිච්ච විවිධ බලපෑම් සහ විවිධ කණ්ඩායම් වල බලපෑම්ද කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී මේ උත්තරීතර සභාවට අපේ ආදරණීය විශ්වවිද්‍යාල දුව දරුවන්ට දෙන්න තියෙන පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජීවිතේ මං හිතන්නේ තරුණ සමය කියන එක අධ්‍යාපනය හදාරනවා කියන එක ඉතාම වටිනා අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ ජීවිතයේ වටිනා කාලයේ තරුණ ජවය මේ සියල්ලම පාරට බැහැලා උද්ඝෝෂණ කරන මේ මුලාවට රැවටෙන්න එපා කියන පණිවිඩය මම දෙන්නේ බොහොම වැඩිහිටියෙක් විදියට බොහොම ආදරෙන් මවක් විදියට ලෙන්ගතුකමේ. මොකද ඒක අපිට ජීවිතය ආයේ කවදාකවත් ආපස්සට අදින්න බෑ. ඒ අත්දැකීමත් එක්ක ඇත්තටම අපි සමහර වෙලාවට තාරුණ්‍ය නිමා වෙනකොට තමයි රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වෙන්න සිද්ධ වුණේ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ වෙලාවේ විශේෂ අපි දකින දෙයක් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ඒ කාලේ තිබිච්ච පීඩත් එක්ක අද මේ වෙනකොට මේ විශ්වවිද්‍යාල වල නොයෙකුත් අවස්ථාවන් තියෙනවා දරුවන්ට ඉගෙන ගැනීමේ විවිධ ධාරාවන් තියෙනවා. අද රටේ අවශ්‍යතාවයට මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සමස්ත විෂය පද්ධතිය සැකසෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේ අද අපේ රටේ එකතු වෙලා ඉන්න කලා උපාධිධාරීන් පිරිසගේ මේ විරකියා ප්‍රශ්නය විසඳන්න අපිට අවස්ථාව සැලසෙනවා. අද අපි දකින දෙයක් තමයි මේ රටේ මේ උපාධිය ගත්ත දුව දරුවන්ට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව මේ විරකියාව. ඒ විරකියාවට හේතුව අද රටේ ඉල්ලුමට නෙවෙයි අද රැකියා අවස්ථා අපේ විශ්වවිද්‍යාලවලින් මේ පාඨමාලාවල් දරුවන්ට ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා අද මුණපාන ගැටලුවක් විදියට අපේ තරුණ පිරිස රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා කාලයක් ගෙවල් වලට වෙලා බලා ඉඳගෙන ඔවුන්ගේ උපාධියට සරිලන නොවන ආකාරයට සමාල්ලාට වෘත්තියන්ට ඇතුල් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපිට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව අභියෝගය වෙලා තියෙන්නේ මේ උපාධිධාරීන්ගේ විරකියා ප්‍රශ්නේ විසඳීම. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේ අවස්ථාවේදී අපි අපේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාට මම මේ වෙලාවේ ඔබතුමාට ගෞරවයෙන් යෝජනා කරනවා මේ රටේ අවශ්‍යතාවයට ඉල්ලුමට සරිලන ආකාරයට මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ මේ විෂය පාඨමාලාවන් ඇති කරලා ඒ සඳහා දරුවන් නැඹුරු කිරීමේ අවධානය යොමු කරන්න මම හිතන්නේ ඒක උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පමණක් නෙවෙයි ඒක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සහ අනිකුත් අමාත්‍යාංශවල එකතුවක් හරහා මේ සිද්ධ විය යුතුයි ඒ නිසා ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේදී අපේ තරුණ පිරිසට මම බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලන්නේ මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ගැන කතා කරා මට මතකයි පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල කියලා කතා කරනකොට අපි රාගම ඇති කරපු පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට විරුද්ධව එළියට බැහැපු වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් විදියට මට මතකයි අපිත් පාරේ මහමෝදර ගාල්ල මේ ප්‍රදේශවල පිකටින් ව්‍යාපාරවලට හවුල් වුණා. හැබැයි මම දැක්කා 1993 94 වසරවලදී මේ රාගම වෛද්‍ය පීඨයෙන් පිටවෙච්ච පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාව සීමාවාසික කාලය හදාරනකොට අපිත් සමග ඇවිල්ලා ප්‍රායෝගිකව වුන් අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණා. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි මම දැකපු දෙයක් තමයි අද ඔවුන් යම් යම් තනතුරු ගැන කතා කරනකොට අද ඔවුන් මේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ විවිධ රටවල විශේෂඥ වෛද්‍යවරු විදියට ඔවුන් රැකියාවල නිරත වෙනවා. එනිසා පෞද්ගලික අංශය ගැන කතා කරනකොට මම විශේෂයෙන්ම දකිනවා මම වෛද්‍ය උපාධිය හදාරපු කෙනෙක් විදියට අද ඇයි මේ වෛද්‍ය උපාධියට විතරක් මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන කියලා. මොකද විවිධ ක්ෂේත්‍ර විවිධ ධාරාවන්වල අනිකුත් හැම ක්ෂේත්‍රයකම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එනිසා අද මහත් ආන්දෝලනයට ලක් වෙලා තියෙන සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය ගැන කතා කරනකොට මම මේ අවස්ථාවේදී මුලාසනාරූඪ සභාපතිතුමනි ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමනි මම යෝජනා කරනවා මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය කියන එකේ ප්‍රමිතියකට මේ දරුව බඳවා ගැනීමේදී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් තීරණය කරන ලකුණු මට්ටමකට මේ දරුවන් බඳවා ගැනීම සිද්ධ කරොත් අපේ රටේ මේ වෙනකොටත් අපිට බලපාලා තියෙන වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟය පියව ගන්න ඉදිරි අවස්ථාව ලැබෙයි. මොකද මේ රටේ ආයෝජනය විය යුතු මුදල් සම්භාරයක් එහෙම නැත්නම් විදේශ රටවලට ගිහිල්ලා මේ දරුවෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරලා ඇවිල්ලා X16 කියන විභාගයට පෙනී ඉඳලා ඔවුන් මේ රටේ ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරු වෙනවා. එනිසා මේ අවස්ථාවේදී මම දකින දෙයක් තමයි වෛරය ක්‍රෝධය නැතුව මේ දරුවන්ගේ නියම ප්‍රමිතියකට නියම සුසුකම් එක්ක වෛද්‍ය විද්‍යාලයට බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් එක්ක මේ දරුවා ඇතුල් කරගත්තොත් අපේ රටින් පිටරටට යන සල්ලි ටික අපේ රටේම ආයෝජනය කරලා අපේ රට තුළ නතර කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මූලාසනාරූඪ සභාපතිතුමනි අපි දන්නවා සමාල්ලාට තර්ක විතර්ක ගේනවා ප්‍රායෝගික ප්‍රැක්ටිකල් අඩුයි ක්ලිනිකල්ස් අඩුයි කමියුනිටි මෙඩිසින් ෆොරෙන්සික් මෙඩිසින් අඩුයි කියලා. නමුත් මම දකිනවා මේ රටේ මේ අපිට පේන ආකාරයට හරි ඒ සායනික පුහුණු ඒ ප්‍රායෝගික පුහුණු දෙනවා වෙනත් රටවල් වල චීනය ඉන්දියාව නේපාලය වැනි රටවල් වල ගිහිලා අපි කොයි ආකාරයට ප්‍රමිතිකරණයත් එක්ක මේ විෂය සම්බන්ධ සායනික පුහුණු වීම් දන්වාද කියලා අපි දන්නේ. ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී ඒ ගැන අවධානය යොමු කළා ප්‍රමිතිකරණයත් එක්ක විශ්වවිද්‍යාලවලට වෛද්‍ය විද්‍යාලයට දරුවන් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ගැන ලෙස අපේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාට යෝජනා කරනවා.
Honorable Ishak Rahman, order please. Honorable Lucky Jayawardene to the chair.
මූලාරවර මන්ත්‍රීතුමනි අද දවස මම සතුටක් වෙනවා මහා මාර්ග හා උසස් අධ්‍යාපන ගැන පොඩි විලාඩියක් කතා කරන්න හම්බ වෙච්චිගෙන මම පළවෙනිම ගරු එමෙතුමාට ස්තුති වැඳ වෙනවා. ලංකා ඉතිහාසයේ කවදාවත් නැති විදියට මගේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කිලෝමීටර් 900ක් හයි රෝඩ් යටතේ පාරවල් හදන්න එතුමා ඉදිරිපත් වෙලා ගම් පටන් ගත්තු ගැන මහා විශාල සතුටක්. එතුමාට මගේ පළවෙනි ස්තුතිය. ඊළඟ එතුමා මේ රටේ ඔබ අපි සියලු දෙනාම දන්නවා දූෂිතම මහාමාර්ග පද්ධතියක් තමයි එතුමාට බාර දීලා තිබුණේ. එතන ඉන්න ඉතියා ලේකම් ඒ වගේම සභාපති පේමසිරි කියන පල් හොරෙක් ඒ වගේ තියපු දූෂිත පාලන කාලය තමයි මේතුමාට බාර දුන්නේ. මේතුමා ඒක දන් මහා විශාල පිරිසිදු පාලනයක් විදියට අරන් තියෙනවා. අපි සභාපතිතුමා දංගින මහමාර්ග සභාපතිතුමා ඒ වාගේ ලේකම්තුමා අපේ එමෙතුමාගේ යටතේ බොහොම අවංග බව මේ අවුරුදු එතුළදී මහා විශාල සංවර්ධන යුගයකට මහමාර්ග පද්ධතිය අන්න ගිලා තියෙනවා. ඒ විදිහේදී අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අවුරුදු 30ට මහෞලි අමාත්‍යංශයේ බාර දීලා තිබිද්දී අපේ හිටපු ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ගාමනි දිසානායක මහත්මයාට දුන්නා අවුරුදු 5 සංකල්පය යටතේ කරන්න. ඒ වාගේ තමයි උසස් අධ්‍යාපන මහා මාර්ග අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ මහා විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙද්දී අපේ ගරු ඇමතිතුමාට දම් බාර දීලා තියෙනවා. ගරු ඇමතිතුමා මහපාරේ එමදාම හිටපු ළමයි අද ඒ අයට විසඳුමක් දීලා ඒ අයට හොඳ ගමන් මාර්ගයක් අද හදලා දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම අපිට දකින්න පුළුවන්. අද අපි විපක්ෂයය කතා කරනවා. අපි අද ලෝකයට ගිහිල්ලා අපේ රටේ කෝටි 2යි 3ක් මුදලක් වීදම් කරලා පිට රටවලට ගිහිලා ඉගෙන ගන්න අපි දකිනවා. ඒ සියලු දෙනා මුදල්වල අපේ අල්ලාපු රට ඉන්දියාව, පාකිස්තාන, මලේසියාව, ඒ වගේ සිංගප්පූර, ඒ වගේම තමයි මලේසියාව වගේ රටවල ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ ලංකාවට නැවත වතාවක් කෙවිලා විභාගයක් තියලා ඒ අයට තේ වාගේම තනතුරක් අපි බාර දෙනවා. එයි ඒ වාගේ දේවල් අපි කරන්නේ. විපක්ෂ අය එදා පටන් අත්තු ඒ අයම අද ඒ අයම ළමයි ටික අවුසල අරිනවා. මේක වැරදි වැඩ, මේවා ඉඩ දෙන්නපා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කාගවත් කීමී වලට යටත් වෙන්නේ නැතුව ඔබතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ගරු අගමැතිතුමාත් ඔබතුමාට බාර දීලා තියෙනවා මහා විශාල කාර්යයක්. අපි ඊයේ පෙරදා දැනගත්තු දෙයක් තමයි එදා ඉතිහාසයේ CWW කන්නංගර අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මහා විශාල පෙරලියක් ඇති කරුවා වාගේ අපේ දැන් ඉන්න අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ ඇමතිතුමා ඕලවල් වලින් එහාට ඇඩ්වාන්ස් වල අනිවාර්යයි කියලා ගරු අගමැතිතුමාගේ අනුග්‍රහය අනුව එතුමා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාත් ඒ සියලුම ළමයි මහපාරට බස් යන්නේ නැතුව ඒ සියලුම ළමයිට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ඔබතුමා ආරම්භ කරනවා කියලා ඒ පොරොන්දු පිට තමයි ගරු අගමැතිතුමා ඔබතුමාට බාර දීලා තියෙනවා. මහ විශාල විශ්වාස උඩින් ඔබතුමාට මේ අමාත්‍යංශය බාර දීලා තියෙනවා. ඔබතුමා දක්ෂයෙක්, ඔබතුමා බැරි දෙයක් නෑ. ඔබතුමා කරපු මේ අවුරුදු එක ඇතුළතදී මේ අමාත්‍යංශයේ මහා විශාල වෙනසක් ඇති කරපු ගරු ඇමති කෙනෙක්. ඒ නිසා කවුරු මොනවා කතා කරුවොත්, කවුරු විවේචනය කරුවොත් ගණන් ගන්නපා මේ අවුරුදු 4ම පිටිපස්සේ අරලා බල නැතුව ඔබතුමා යන ගමන ගිහිල්ලා මහා විශාල රටේට අධ්‍යාපනවලට මේ අපේ ගරු අගමැතිතුමාගේ සංකල්පය බලන්න කවදාවත් නැති විදියට 100%ක් මුදලක් අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් මෙන් කරලා තියෙනවා. සමස්ත රටම දන්නවා වෙන අමාත්‍යංශ වලට වැඩිය එයි වැඩියෙන් 100%ක් වෙන් කරුවේ අධ්‍යාපන නැතුව ලෝකයක් නෑ කියලා ගරු අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා දැනගත්තා. ඒ නිසා තමයි 100%ක් මුදලක් වෙන් කරලා මේ වැඩසටහන වලට වැඩිය මුදල් වෙන් කරලා ඉගෙනගත්තු අයට තමයි මුළු ලෝකයටම ගිහිල්ලා හැම දෙයක්ම කරගන්න පුළුවන්. උගත්තු නැති අයට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. පහුගිය රජ කාලේ මොනවද කරුවේ? අධ්‍යාපන වලට මුදල් වෙන් කරුවාද? චොච්චමක් තමයි වෙන් කරුවේ. ඒකට හේතුව මොනවද? කණ්ඩායමක් ඉගෙනගත්තු නැති විදියට හිටියානම් තමන්ට හැමදාම පාලනය කරගෙන තමන්ට ඉන්න පුළුවන් කියලා ඒ විදිය කරන්න ගියේනේ අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ගරු අගමැතිතුමාත්. මොනවද කරුවේ? අධ්‍යාපන තමයි මේ ලෝකයේතම හොඳ දෙයක් කියලා සමස්ත ලංකාවටම අධ්‍යාපන දීලා උසස් මට්ටමට මේ රටේ සිංගප්පූරු වාගේ, ඇමරිකා වාගේ, ඒ වාගේ ඉංග්ලන්ඩ් වාගේ අපි ලෝකයටම ගිහිල්ලා අපි අපේ රටත් අධ්‍යාපන ඉහළම රටක් කියලා අඳුරා දෙන්න තමයි රුපියල් පිටරටවලට ගිහිලාද කංකරු වශයෙන් අපේ තරුණයෝ වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වාගේ නැතුව 1,2,3 පඩියකට අපේ ලංකාවේ ඉන්න ආදරණීය දරුවන්ට රැකියාවක් ලබා දීම කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒ විදපිළිවෙල අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ගරු අගමැතිතුමාත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා
යාපන විශ්වවිද්‍යාල අපේ සියලු දෙනාම දන්නවා යාපන විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ මේ රටේ මහා විශාල සම්පතක් ඒක පහුගිය කාලේ ඉඳලා ලංකාව ඉතිහාසයේ යාපන තමයි අධ්‍යාපන උසස්ම ස්ථානයක් වාගේ තිබුණේ ඒ අඩුපාඩුව ඔබතුමා අනිවාර්යම මේ ආණ්ඩුව ජාති ආගම් කුල මල ભેදයක් නැතුව පිහිටලා තියෙන ආණ්ඩුවක් සමුත්‍ය ආණ්ඩුවක්
කාලය අවසන්යි
ඒ නිසා විනාඩියක් දෙන්න ඒ නිසා පැහැදිලිම මට කලපුව අම්පාර ඒ වගේම බතුකර ප්‍රදේශවල තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔබතුමාගේ කාලයේදී ඉතිහාසයේ දා CWW කන්නම් කරලා ඉතිහාසයේ වෙච්ච විදියට එදා JR ජයවර්ධන යුගයේදී ගාමිණී දිසානායකලා වෙච්ච විදියට ඔබතුමාලා මම විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ජනතාව විශ්වාස කරනවා ජනාධිපතිතුමා විශ්වාස කරනවා අගමැතිතුමා විශ්වාස කරනවා දක්ෂ ඇමති කෙනෙක් මේ දෙමළ මාදිවල තියෙන සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනවලට අවශ්‍ය කටයුතු කරලා දෙනවමින් කියමින් මම සමුගන්නවා මේ සභාවෙන්
ස්තුතියි Honorable Santisi Skandaraja. Honorable Amir Ali Siyabdi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. இன்றைய விவாதத்திலே எங்களுடைய உயர் கல்வி அமைச்சர் உடைய விவாதத்திலே கலந்து கொள்வதிலே நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். கௌரவ உயர் கல்வி அமைச்சர் கௌரவ லக்ஷ்மண் கிரியல் அவர்கள் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் விசேடமாக வடகிழக்கிலே இருக்கிற பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் எந்தவித சாதி மத பேதத்துக்கு அப்பால் நின்று ஒரு செய்கின்ற ஒரு அரசியல்வாதியாக நான் அவரை பார்க்கிறேன். கடந்த மாதம் எனக்கு நன்றாக தெரியும் கௌரவ உயர்கல்வி அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல் அவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு விஜயம் செய்து அந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை அந்த மாணவர் சமூகத்தோடும் ஆசிரியர் சமூகத்தோடும் நேரடியாக பேசி அவர்களுக்கு நிறைய விடயங்களை செய்து கொடுத்துவிட்டும் எதிர்காலத்திலே செய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தையும் கௌரவ அமைச்சர் கிழக்கு பிரதேசத்திலே இருக்கிற எல்லா பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் விஜயம் செய்து வந்ததிலே அவருக்கு இந்த இடத்திலே நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் மிகுந்த சிரமத்தோடு அந்த பிரதேசத்திற்கு விஜயம் செய்து ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகமாக சென்று அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற பல்கலைக்கழகங்களுடைய குறைபாடுகள் அதிலே விசேடமாக கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே 300 மில்லியன் ரூபாய் செலவிலே அமைக்கப்பட்ட ஒரு மாணவர் விடுதியையும் திறந்து வைத்துவிட்டு அங்கு அவர் கருத்து தெரிவித்த பொழுது கல்வி என்பது எல்லோருக்கும் இந்த நாட்டிலே கிடைக்க வேண்டும் இதிலே யாருக்கும் பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது என்கிற விடயத்தை அந்த சமூகத்திடத்திலே தெளிவாக சொல்லிவிட்டு வந்தார்கள். ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்தையே விசேடமாக கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே பொறியியல் பீடத்தினையும் சட்ட பீடத்தினையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்லாமல் அந்த கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே கடந்த யுத்த காலங்களினால் பாதிக்கப்பட்டு போயிருக்கிற அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை செய்வதற்கு மென்மேலும் அவருடைய பங்களிப்புகளையும் ஆலோசனைகளையும் நிதி ஒதுக்கீடுகளையும் அந்த மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்கிற ரீதியிலே மிகவும் கௌரவமாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த பணியை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் செய்து தருவார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். எனவே கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே பொறியியல் பீடம் என்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டியையும் லோ ஃபேக்கல்ட்டியையும் எங்களுக்கு பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற மக்களிடத்திலே இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்லாது சற்று அங்கு தொலைவிலே செல்லுவோம் என்று சொன்னால் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே அங்கும் சட்டக்கல் பீடத்தினை லோ ஃபேக்கல்ட்டியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற மக்களுடைய பலத்த எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. எனவே தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கும் சட்ட பீடத்தை திறந்து தந்து அந்த மாணவர்களுடைய அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற இலங்கையிலே இருக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் சட்டத்தை கற்கக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த நேரத்திலே அவருக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே அதற்கு பொறுப்பாக இருந்த உபவேந்தர் முன்னாள் உபவேந்தராக இருந்த பி சி இஸ்மாயில் அவர்கள் மிகவும் திறம்பட அந்த தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தை கடந்த காலங்களிலே வழிநடத்தி சென்று அதற்கு போதுமான வளங்களை தேசிய ரீதியிலும் சர்வதேச ரீதியிலும் அந்த தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெற்றுக் கொடுத்தமைக்காக இந்த இடத்திலே அவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நாங்கள் இந்த நாட்டிலே பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பற்றியும் அவர்களுடைய எதிர்காலம் பற்றியும் எல்லோரும் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் பட்டதாரிகளாக வெளியேறுகிறவர்கள் எல்லோரும் தொழில் வாய்ப்பை எதிர்பார்த்து அவர்கள் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இவர்களுக்கு சவால் செய்யக்கூடிய இவர்களுடைய தொழில்சார் விடயங்களை எதிர்காலத்திலே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அதிகமான தொழில்சார் துறைகளை பல்கலைக்கழகங்களிலே அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மாத்திரம்தான் எமது எதிர்கால இளைஞர் சந்ததிகளை நாங்கள் இந்த நாட்டில் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கும் முடியும் என்கிற எதிர்பார்க்கை இருக்கிறது. எனவே அதிகம் அதிகமாக இந்த நாட்டிலே இருக்கிற எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் இந்த நாடு எதிர்நோக்கிருக்கிற அல்லது சர்வதேசத்திற்கு தேவையான பட்டதாரிகள் எந்த துறையிலே அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பினை கொடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற பாட நெறிகைகளை கற்க நெறிகைகளை பல்கலைக்கழக மானிய ஆணையம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மானியங்களின் ஆணைக்குழு அதனை அந்த 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 பல்கலைக்கழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். விசேடமாக கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே கடந்த காலங்களிலே வெளிவாரி கற்க நெறிக்காக பதிவு செய்வதற்கு அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற மாணவர்கள் அதிகம் பேர் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே பயன்பெற்றார்கள். ஆனால் கடந்த 2-3 வருடங்களாக கிழக்கு மாகாண கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே வெளிவாரி கற்க நெறிகைகளை அவர்கள் ஆரம்பிப்பதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை இன்னும் உயர்கல்வி அமைச்சு வழங்காமல் இருப்பது அல்லது பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு வழங்காமல் இருப்பது ஏன் என்கின்ற கேள்வியை அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற படிப்பதற்கு ஆர்வம் கொண்ட பல்கலைக்கழகம் செல்ல முடியாமல் இருக்கிற இளைஞர்கள் அதிகம் பேர் எங்களிடத்திலே வேண்டுகோள் விடுக்கிறார்கள். எனவே மே அவஸ்தாவேதி பாகிர உபாதி கரகண்ட புல்வான் தர்மே உங்கதெரிக்கின்னா நகினகிற பலாத்தி விசேஷம் மடகலப்பூ விஸ்வவித்யாலய பலாபூர்த்திங்கின்னா ஏகுழு பாகிர உபாதியை கரண்ட உணவுகள பலாபூர்த்திங்கின்னா அவருத்து துணக் தக்குவா மேகட்ட யுஜிசி பெர்மிஷன் தீலனாக்கியல கதாவத்தீனும் ஏ இந்த கர்மா கர்ல கர்வ அமைத்துமணி மே சம்பந்த உபத்துமா சுயல பலலா மேகட்ட புல்வாங் அவசர தெண்டு உணக்கில அப்ப இல்லையுமே கரணும். அதுபோன்று இந்த நாட்டிலே ஒவ்வொரு பிரதேசங்களிலும் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொன்னால் அந்த பல்கலைக்கழகம் கடந்த 30 யுத்தத்துக்குள்ளே அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் இப்பொழுது உங்களுடைய காலகட்டத்திலே அதிகம் அதிகம் முன்னேறி வருகிறது. அதற்காக உயர்கல்வியினுடைய அமைச்சின் செயலாளர் பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவுக்குரிய எல்லா அதிகாரிகளும் அதற்கு அதிக பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதற்காக நான் உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். எதிர்வருகிற காலங்களிலே அந்த மாவட்டத்திலே அந்த கிழக்கு மாகாணத்திலே இருக்கிற மக்களுடைய கல்வி தாகத்தை ஈடு செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிற கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கும் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கும் அவர்களுடைய உட்கட்டமைப்பை வசதிகளை செய்து கொடுப்பதற்கு அதிக பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் என்கிற பலமான எதிர்பார்ப்பு அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டுமல்ல கல்வி கற்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற எல்லோருக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவேதான் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அதனுடைய அதிகாரிகள் செயலாளர் உட்பட எல்லோரும் அதிக சிரத்தை எடுத்து பாதிக்கப்பட்டு போயிருக்கிற ஒரு சமூகம் அமைந்திருக்கிற பல்கலைக்கழகம் கிழக்கு மாகாணத்திலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே இருக்கிற கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் என்பது கடந்த காலத்திலே மிகுந்த கஷ்டத்திற்கும் இன்னல்களுக்கும் மத்தியிலே அந்த மாணவர்கள் கற்ற அந்த பல்கலைக்கழகம் இப்பொழுது ஒரு பெருமதியான ஒரு தலை நிமிந்து நிற்கிற நிறுவனமாக ஆக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற இந்த சூழலிலே அதிக அதிக வாய்ப்புகளை நீங்கள் அந்த பிரதேசத்திற்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே நான் விண்ணப்பம் செய்வது காலத்தினுடைய கட்டாய தேவையும் அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற மக்களுடைய தேவையும் என்று நான் இந்த இடத்திலே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டவனாக இருப்பதோடு எதிர்காலத்திலே விசேடமாக எங்களுடைய கோரிக்கையின் அடிப்படையிலே தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு சட்டப்பீடத்தினையும் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு பொறியியல் பீடத்தினையும் சட்டப்பீடத்தையும் தந்து அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற மாணவர்களுடைய கல்வி தாகத்தை தீர்த்து தர வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாம் வணக்கம்.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் எம்எம் நவாவி 5 மினிட்ஸ்.
Thank you, presiding member, for giving me this opportunity. I must really thank the minister, honorable minister. Well, I know him for so many years, and I'm very happy to say the ministry, actually, future of the children who are studying is in your hands, and it is not an easy job to look after these students in the universities. However, when you compare with the earlier governments, ministries, I think you are doing a great job. Definitely, I want to speak on this private medical college affair. Saitam. You see, now only a very small percentage of students enter university. All the others, even though they are capable, they are unable to enter universities, and their future, I know how it has gone. Honorable Minister, now take the child. For instance, you take the students, when they don't get this opportunity of entering our government universities, what is happening today? Their parents have been spending millions of money, and they have been sending their children abroad, and our money has been going out. And somehow, after a few years in countries like Russia and so on, they get through their exams and they have come back and they sit for this Act 16, whatever it is, and finally they are taken in. So if we can allow that, if you can allow the students to go abroad, study, come back, sit for the final exam, what harm in having private medical colleges here, universities here? When we do that, definitely the parents who can afford, if they don't get the chance of getting their children entering the universities, definitely they will do so, and we will have. Now, there are a shortage of doctors. Now, I come from Putlam. My elected, there are three hospitals. I was the provincial health minister. I know the difficulties. Still, there is in Kalpitiya, you don't have doctors. Then there is another hospital known as Karathiu. No doctors. In Putlam, there is a shortage. So, there is a problem like this. So, if we can't sort of and taking all the students, it is okay. We can have Saitam, not only one, we can have so many private medical colleges. Today, not just see the international schools, what we face today. International schools, now we don't get a chance, if the parents don't get a chance to get good schools, they are going into international schools. See, for O-level, A-level, if we can have the international schools, what harm in having private medical students? What harm in having universities which can bring out engineers, doctors? So we'll have to think, you know, country, now the world is advancing. We are not sticking on to one side. 30, 40 years ago, we didn't have this problem. The population had gone up. But at the rate, the governments have found it difficult.
Honorable member, 1 minute more.
Just give me 2 minutes, please. Therefore, actually, taking these things into consideration, Honorable Minister, I have been following what you have been discussing about these private universities. Please go ahead. We are with you. Because, you know, the biggest problem that we are facing today, now think of the private universities, and also now you have the open university. Now there is a section in Putlam which, you know, I have been discussing with you. Now, there are about 12 or 13 syllabus going on. Please be good enough to help me to increase that. Because there are a lot of students who don't enter. They are able to do other studies and they come up in life. Now, and definitely, now another problem what we face today is in our area. Now we have the, it's an agricultural area. Agriculture area, there are over 16,000 acres of agriculture products have been produced there. Then we have the fisheries for Honorable Rangabandhara Minister is trying to form a small section. So I need your help to form that so that poor people from my area sort of can come up in their lives by giving proper education. Therefore, I think thank you, Honorable Minister, and whatever decision you take on the Saitam Private Medical College, we are with you. Please go ahead with that. Not only one, in the future, you will have to sort of form more private medical schools, even for doctors, engineers, so that all people who are able can come in their life. Thank you.
Thank you. Ekdasamse Atayata Angadasya Dharana Vishwavidyal Panata Sansodhani Kirima Sandha Sabha Vekangad.
Aye.
Karak Sabha Vasta. Palavini Vaganti Sabha Vekangad.
Aye.
Dhanu Vaganti Sabha Vekangad.
Aye.
Tungan Vaganti Sabha Vekangad.
Aye.
Atharvan Vaganti Sabha Vekangad.
Aye.
Pratnapti Vaganti Sabha Vekangad.
Aye.
Name Sabha Vekangad.
Aye.
Parliament Yali Rasri. Avastavid Salakabala Sansodhana Raito Sammatakarana Labha Dannunu Kemathimi Garu Amathyathuma
Panath Ketupata Dan Thunnuwenni Wara Kiyawa Yuthuyai Man Yojana Karana
Sabha Ekangada
Aye
Vishwavidyala Sansodhana Panath Ketupata Thunnuwenni Wara Kiyawa Sansodhana Raito Sammatakarana Labha Dannunu Kemathimi